Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim u tačno 6 sati i 30 minuta iz jednog grada u srcu Srbije koji je poznat u našoj istoriji kao prva prestonica obnovljene Srbije, kao grad u kojem je osnovano prvo srpsko pozorište, takođe i prva gimnazija u kojoj je nastava održavana na srpskom jeziku, potom i prvi licej, odnosno viša škola. Ovde je osnovan i prvi sud, takođe i prva apoteka, ali i prva galerija slika. Pretpostavljam da ste na osnovu svega ovoga pogodili da ovog jutra naš jutarnji program emitujemo uživo iz Kragujevca. Dobro jutro, želim vam trenutno tročlana ekipa u našem improvizovanom studiju koju čine Aleksandar Bojović, Đorđe Radosavljević i Miša Stojiljković, a u beogradskom studiju su Aleksandar Radović i Darko Milosavljević. Svi zajedno potrudit ćemo se da vam u naredna 3,5 sata iz što više uglova predstavimo grad u srcu Šumadije. A nije lako smestiti toliko mnogo informacija u tako malo vremena, mada kada se kaže 3,5 sata, čovjek bi pomislio da tu može svašta da stane. Može svašta, ali ne baš sve po čemu je Kragujevac karakterističan i poznat, no potrudili smo se da kroz goste koji će nam doći ovde uživo u našem improvizovani studio, kao i sagovornike koje smo snimili juče tokom boravka u ovom gradu, ipak ispričamo jednu lepu priču o Kragujevcu. Budite sa nama sve do 10 i saznaćete mnogo neobičnih, lepih i zanimljivih stvari o glavnom gradu Šumadijskog okruga.
Ništavila, opet kreće lavina. kad dišeš u dlan, s kim čekaš dan. Sam sam i hvata me strah, a s neba veli će prah, sakriti tragove sve, da ne nađem te.
Šesti sati i 37 minuta. Prijatno je jutro osvanulo ovde u Kragujevcu, gde je temperatura 21 minut. Dobro ste čuli, ukoliko ste se tek sada uključili u jutarnji program Radio Beograda, ovoga jutra smo u Kragujevcu. Temperature u ostalim gradovima Srbije uglavnom su iznad 20 stepeni, uz par izuzetaka. Kao i obično, najsvežije je u Sjenici, gde je izmereno 11 stepeni, u Požegi 15, u Kuršumliji 16, Zaječar, Dimitrovgrad 18 i na Kopaoniku 19. U svim ostalim delovima Srbije temperatura je između 20 i 23, a najtopliji grad trenutno je Beograd, gde je već sada 25 stepeni. U Novom Sadu je 23, a u Nišu 21 stepen. Pred nama je još jedan vreo dan, baš kao i nekoliko prethodnih, a konkretne detalje čućemo od Nevene Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Dobro jutro. U Srbiji danas pretežno sunčano i dalje veoma toplo. Samo se ujutru na severu Srbije uz umerenu oblačnost ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak. Vetar slab severozapadni, najviša temperatura u intervalu od 35 do 39 stepeni, u Vojvodini od 33 do 35 stepeni. U Beogradu ujutru umereno oblačno, tokom dana sunčano, ponovo veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu oko 35 stepeni.
Spremite se dakle za još jedan vreo letnji dan, 29. julski po redu, još malo pa gotov i sedmi mesec u 2021. godini. Sezona je godišnjih odmora uveliko u toku, vikend pred nama biće jedan od onih kada će biti ogromnih gužvi, jer je 1. avgust pred nama i sprema se jedna od velikih smena turista. A danas ne bi trebalo očekivati baš toliko velike gužve, s obzirom na to da je četvrtak. Ipak, zbog ovako velikih vrućina, znate i sami, ukoliko se spremate na dužu vožnju, isplanirajte da češće pravite pauze i naravno obavezno ponesite dovoljno vode sa sobom. A kakva je situacija na putevima u Srbiji, čućemo od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Zbog veoma toplog vremena preporučujemo češće i duže pauze od vožnje, a posebno u onom najtoplijem delu dana. Ukoliko naiđete na vanredne zastoje i prekide u vožnji koji su česti u ovim danima pojačanog saobraćaja, budite strpljivi i poštujte sva ograničenja u brzini. Vozači se u letnjim mjesecima susreću sa dugim i zahtevnim vožnjama kada je umor za volanom česta pojava, a to je ujedno i jedan od glavnih uzroka saobraćajnih nezgoda. Zato kada osjetite prve znake umora, odmah zaustavite vozilo na prvom odmaralištu ili bezbednom mestu. Cijeli blok informacija o radovima koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. Od danas će na deonici Sremska Mitrovica Ruma preko Vognja saobraćaj biti obustavljen zbog radova koji će se izvoditi do kraja septembra. Alternativni putni pravci za vreme obustave saobraćaja su put Ruma Jarak Sremska Mitrovica i lokalni put Voganj Šašinci. Za teretna motorna vozila alternativni put za Sremsku Mitrovicu je iz Rume preko autoputa do petlje Sremska Mitrovica. Do 10. avgusta će zbog radova na regionalnom putu Stara Pazova – Stari Banovci biti zatvoreno isključenje sa autoputa za Stare Banovce iz pravca Beograda, a alternativni putni pravac je petlja Nova Pazova. Na deonici sastav reka Crna Trava u periodu od 7 do 17 časova izvoliće se radovi na presvlačenju kolovoza, dok će se saobraćaj odvijati na izmenečnim propuštanjem vozila. U toku su i radovi zbog kojih je saobraćaj obustavljen između Iriga i Rume i Iriga i Vrdnika. Alternativni putni pravac iz Irika ka Vrdniku je preko Rume i dalje pored sela Pavlovci lokalnim putem ka Vrdniku. Prema podacima Uprave granične policije, zadržavanja na putničkim terminalima su uglavnom oko 30 minuta, ali može dolaziti do dužeg zadržavanja na najopterećenijim graničnim prijelazima poput Horgoša, Batrovaca, Gustuna, Gradine, Preševa i to na ulaznim i izlaznim rampama. Vreme zadržavanja je promenljivo i uvek treba računati i na moguće čekanje kod naših suseda.
Tačno je 6 sati i 46 minuta. Dobro jutro vam želimo iz srca Šumadije, iz Kragujevca, odakle ovoga jutra emitujemo naš jutarnji program. Kao i svakog dana u ovo vreme, malo ćemo se pozabaviti medijima, ali iz malo drugačijeg ugla nego uobičajeno. Neće to biti onog klasičnog prelistavanja jutarnje štampe i internet sajtova, već ćemo proći kroz nekoliko najaktuelnijih informacija ovde iz Kragujevca, a potom ćemo čuti i našu dopisnicu, urednicu ovde dopisništva, Nevenku Đelić. Jedna od najaktuelnijih informacija iz Kragujevca jeste da je direktor Doma zdravlja dr. Vasilije Antić izjavio da je Kragujevac sa 75.000 revakcinisanih građana i 30.000 onih koji su preležali koronu po svoj prilici dostigao kolektivni imunitet. On je naglasio da će u vezi sa eventualnom trećom dozom vakcine Dom zdravlja u Kragujevcu pratiti preporuke Ministarstva zdravlja i kriznog štaba, a krizni štab, kao što znamo, zasedao je juče i doneo je preporuku da se krene i sa trećom dozom vakcine za građane za koje njihovi izabrani lekari procene da bi im to bilo potrebno. Još jedna informacija koja se može pronaći na kragujevačkim portalima preko kojih se građani ovde informišu jeste i ona vest koju je prvo prenelo upravo naše dopisništvo ovde iz Kragujevca, a to je da je nestalo 1000 testova za antitela iz ovdašnjeg instituta i da je u toku istraga u javnom osnovnom, u osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu. Kažu da je u toku rad na proveri nastanka ovih seroloških testova iz Instituta za javno zdravlje u Kragujevcu. E, a sada, kao što sam i najavio, sledi razgovor sa našom dopisnicom i koleginicom Nevenkom Đelić, kojoj se inače zahvaljujemo na velikoj pomoći koju nam je pružila u pripremi ove današnje emisije.
Kragujevac je prvi grad koji je 1987. godine posle filmske kamere dobio elektronsku opremu i direktnu linkovsku vezu sa centralom u Beogradu. 2. oktobra emitovan je program Uživo. Za ono vreme zaista veliki poduhvat.
Za 1987. linkovska veza je ozbiljan poduhvat.
Jeste, i u realizaciji tog programa Uživo, znači, učestvovao je veliki broj kolega, znači, iz drugih gradova, zapravo iz cele Srbije. Koliko je to bilo važno, ne samo za Kragujevac, već i za čitavu mrežu tada Radio Televizije Beograd, govori i podatak da je studiju u Kragujevcu otvorio tadašnji direktor Radio Televizije Beograd, Ratomir Vico. Međutim, izveštavanje iz Kragujevca ne kreće od tada, ono kreće mnogo ranije. Negde je 60. godina naš dugogodišnji urednik i prvi dopisnik Radio Televizije Beograd iz ovog dela Srbije, Predrag, u stvari prvi dopisnik uopšte Televizije Beograd, ja se izvinjavam, Predrag Stojadinović i naš dugogodišnji urednik, oni su još 60. godina negde radili filmskom kamerom i slali izveštaje u Beograd, znači u matičnu redakciju, iz svih mesta, ne samo iz Kragujevca, već iz cele Srbije.
E, to je sad dobar šlagvort da kažemo da vi pokrivate ceo Šumadijski okrug i koliko, oko 300.000 stanovnika.
Jest. Dopisništvo u Kragujevcu, znači po toj regionalnoj podeli, uvek je pokrivalo ovaj ceo Šumadijski okrug, to je 300.000 stanovnika, a danas, naravno, na zahtev redakcije, kad nas redakcija pozove, idemo i u druga mesta u Srbiji.
I kogod vas pozove, vi se odazivate, dakle, radite za ceo program RTS-a, uključujući, naravno, i izveštaje koje šaljete za Radio Beograd.
Jeste, znači, mi, kao i u drugim dopisništima, i mi u dopisništvu u Kragujevcu radimo za potrebe svih programa Radio Televizije Srbije. Da kažem, Mišo, da je nekad bilo, da smo nekad bili daleko brojni.
E, da, kao i svi.
Da. i da kažem da je kroz zapravo dopisništvo televizije Beograd u Kragujevcu zaista prošao veliki broj vrsnih i novinara i tehničara svih profila, koji su kasnije činili i okosnicu razvoja mnogih drugih, što lokalnih televizija, što znači dopisništava drugih televizija, tako da smo uvek imali dobar kadar.
Da, i bili neka vrsta rasadnika kao broj na dopisništvu u nekim drugim gradovima. Kako danas izgleda vaš posao, koliko vam je teško, s obzirom da vas je sedmoro novinara, snimatelja, montažera, sve ukupno sedmoro, nije vam lako?
Pa, male reč da nije nam lako. Dva novinara na 300.000 stanovnika, ogromna je teritorija koja se pokriva i normalno prave se prioriteti u radu. Nešto naravno mi sami procenjujemo, a uglavnom naravno u dogovoru sa uredništvom u Beogradu naravno procenjujemo koje su te teme, teme koje su interesantne gledaocima RTS-a i pravimo naravno razliku između onih nekih tema koje su za lokalne medije i tema koje su interesantne građanima širom Srbije.
A nije vam lako da pravite izbor, jer Kragujevac je ipak četvrti po veličini grad u Srbiji, grad sa bogatom istorijom i tradicijom i grad sa vrlo bogatom sadašnjošću, ako to sme tako da se kaže. Znači, zaista se mnogo toga dešava ovde i u privredi, u kulturi, u sportu, u turizmu, u svemu.
Jes. Ono što bih ja posebno istakla, gde je Kragujevac možda ostvaruje izuzetne rezultate, to je upravo privreda, kao što si ti rekao. Imamo veliki broj stranih kompanija, imamo dosta ulaganja u IT sektor, imamo odličan univerzitet u Kragujevcu, savršen, koji obrazuje master kadrove iz informacionih tehnologija, iz video igrica. Od oktobra kreće i program iz veštačke inteligencije. Znači, naš univerzitet zaista prati apsolutno sve trendove i zato su naši kadrovi te struke izuzetno traženi kako u domaćim, tako i u inostranim IT kompanijama. Naravno, tu je i data centar, dosta toga se promenilo, znači savremene tehnologije su nešto što na čemu Kragujevac i bazira taj svoj dalji razvoj, ali tu je naravno i tradicionalna, da tako kažem, ta privreda. Ostali smo i dalje centar metalske industrije, pre svega zahvaljujući Fiat Chrysler automobilima koji nažalost imaju sve manju proizvodnju, ali smo postali jak centar što se tiče industrije šinskih vozila. Moramo imati u vidu da je Siemensova fabrika koja proizvodi gotove tramvaje, što je do pre nekoliko godina bilo nezamislivo, upravo na periferiji Kragujevca. I Siemens i sve te strane kompanije koje su došle u Kragujevac donele su i nove tehnologije, nova znanja i to se odrazilo i na druge segmente. I Kragujevac je zapravo region koji ima najveći spoljnotrgovinski suficit u Srbiji i ostvario, on je čak u vreme korone 2020. godine ostvario veći spoljnotrgovinski suficit nego u godini pre, znači kad nismo imali koronu. Privreda nam odlično funkcioniše.
Odlično, samo neka tako i ostane. Za kraj ću te pitati jedno neočekivano pitanje iz oblasti meteorologije. Zašto kruži kiša oko Kragujevca?
E pa Mišo, to je možda bilo nekad, i možda je ta kiša nekad kružila oko Kragujevca, poslednjih godina, boga mi, nije tako, imali smo 2014. velike poplave, 2018. takođe, evo i prošle nedelje je bilo dosta kiše, tako da ako je kiša bila nešto ljuta ili joj se predeo nije nešto posebno dopadao, sada više nije tako.
Sada se promenilo.
Jeste. I ono što ti nisam rekla, mislim, a što si me pitao, jeste da mi se čini da mi nekako, da zapravo ljudi možda ni ne znaju dovoljno kako izgleda naš posao na terenu. Ljudi obično misle da smo mi novinari ti koji idu, ne znam, iz jednog salona u drugi, sve im je dostupno, sve im je tu na licu mesta, nije
pa
tako.
Pa nije, vi obilazite ceo okrug i tih pomenutih 300.000 ljudi.
Nije tako, kaže, možda mi nismo uspeli nekako da im prikažemo. Naš rad je kao rad svakog terenskog radnika, i na plus 40, i na minus 20, znači mi smo tu da uvek sve bude tačno, da se radi po postulatima profesije, da bude provereno 1000 puta, da svaka informacija koja ode u etar bude tačna i pouzdana, a tim pre obaveza na nama je što smo mi ipak radnici javnog medijskog servisa, odnosno Radio-televizije Srbije, imamo nemerljivo, višestruko zapravo veću odgovornost, ja mislim, nego bilo koji drugi medij u Srbiji.
I time ćemo da zaokružimo ovaj naš razgovor. Hvala još jednom i srećan rad dalje, šta drugo da kažem.
Hvala, lep dan u Kragujevcu.
Hvala.
Čuli ste Nevenku Đelić, šeficu dopisništva Radio-televizije Srbije ovde iz Kragujevca, odakle ćemo emitovati naš jutarnji program sve do 10. A s obzirom na to da u ovo vreme prelistavamo neke internet sajtove, evo jedne još zanimljive priče iz Kragujevca koja se mogla pronaći na više internet portala ovih dana o jednom Kragujevčaninu koji je diplomirao posle 44 godine od kako je upisao fakultet. U pitanju je 68-godišnji Momir Marić koji je rekao da je fakultet završio kako bi ispunio obećanje ocu datu na samrti. Objasnio je da je kao i mnogi drugi prekinuo studiranje zbog posla kojim se bavio i nikako nije imao vremena da završi fakultet, ali eto na kraju je ipak posle skoro 4,5 decenije, izvinjavam se, završio fakultet koji je počeo da studira. I eto tom zanimljivom informacijom završavamo ovaj segment jutarnjeg programa. Uskoro slede vesti Radio Beograda.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šesti je dan olimpijskih igara u Tokiju.
Olimpijska hronika. Tokio 2020.
Prvi put Srbija ima bokserku na olimpijskim igrama i odmah uspeh. Više o tome reći će nam Miloš Panić.
Naša bokserka Nina Radovanović plasirala se u četvrtfinale turnira u Tokiju u kategoriji od 48 do 51 kg, pošto je u drugoj rundi savladala Ornelu Javierman iz Burundija posle preglasavanja sa 5-0. Nina će naknadno saznati ime protivnice u četvrtfinalu koje će se odigrati 1. avgusta. Reprezentativka Srbije u streljaštvu Zorana Runović završila je prvi dan kvalifikacije u disciplini vazdušni pištolj na 25 metara na prvom mestu. Zorana je bila najbolja od 44 takmičarke sa sa 296 krugova u fazi preciznog pucanja. Jasmina Milovanović je 33. Arunović i Milovanović sutra nastavljaju kvalifikacije u brzoj paljbi koje počinju u 2 časa, a finale je od 7 časova ujutru po našem vremenu. Samo 8 najboljih strelkinja u obe faze plasiraće se u finale discipline. Srpski veslači Martin Mačković i Miloš Vasić zauzeli su 5. mesto u finalu discipline dvojac bez kormilara na 2000 metara i tako propustili priliku da osvoje 5. medalju za našu zemlju. Naš reprezentativac u džudovu Aleksandar Kukolj nije uspeo da se plasira u četvrtfinale olimpijskog turnira u kategoriji do 100 kg, pošto je u drugom kolu izgubio sa Iponom od aktualnog šampiona sveta Koreanca Guam Choa. Reprezentativka Srbije u skifu Jovana Arsić veslaće za plasman od 12. do 18. mesta, pošto je u C polufinalu zauzela 2. mesto. U 7 časova i 20 minuta na odbojkaški teren izlaze reprezentativke Srbije, one u 3. kolu grupne faze igraju protiv autsajdera Kenije. Do sada na turniru nisu izgubile set i nalaze se na prvoj poziciji u grupi. Ne pre 9 časova i 30 minuta Novak Đoković igraće protiv Keija Nišikorija, domaćeg tenisera u četvrtfinalu olimpijskog turnira. Kasnije tokom dana Novak će nastupiti i u miks dublu sa Ninom Stojanović u borbi za polufinale. Rivali će im biti nemački miks u sastavu Zigmund Krajevc. Košarkašice Srbije u 10 časova i 20 minuta igraju protiv Španjolki, jedan od derbija grupne faze. Podsećamo, pre nešto više od mjesec dana naše košarkašice su eliminisali istog rivala na njegovom terenu tokom evropskog prvenstva na putu do zlata. U 12 časova i 50 minuta vaterpolo reprezentacija Srbije igraće protiv Australije u 3. kolu olimpijskog turnira. Našoj reprezentaciji nedostaje jedna pobjeda kako bi obezbedila plasmanu do igravanja olimpijskih igara. Do sada su u 2 utakmice zabeležili polovičan učinak.
Hvala Miloše, nastavljamo vesti. Lideri i privrednici Srbije, Albanije i Severne Makedonije nastavljaju u Skoplju sastanke u okviru inicijative Mini Schengen. Biće održan i ekonomski forum na kojem će učestvovati 217 kompanija iz naše zemlje. Predsjednik Aleksandar Vučić veruje da se u Skoplju kreira budućnost regiona.
To donosi stabilnost i to donosi mnogo toga što je veoma važno za budućnost celog regiona. Imamo ideje da zajednički napravimo planove vezane za zelenu agendu, najbolje je kada to radite na regionalnom nivou. Imamo planove i ideje kako da iskoristimo industrializaciju naših zemalja, da privučemo zajednički što je moguće više investitora, jer kada kažete da 3 zemlje pozivaju investitore, onda oni sasvim sigurno znaju da neće imati problema sa radnom snagom, sa brojem radnika.
Povodom vesti o odlasku Geoksa iz Srbije, predsjednik je poručio da država neće ostaviti vranje na cedilu. Vučić je rekao da će se rešenje za 500 ljudi od 1200 zaposlenih naći odmah kod prijatelja iz Turske. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine već je formiralo predmete u slučajevima negiranja navodnog genocida u Srebrenici, na osnovu prijava nekoliko građana. Prvu krivičnu prijavu, i to protiv novinara Televizije Republike Srpske i predsjednika Udruženja novinara Srpske Branimira Đuričića, podnio je predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Ćamil Duraković. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik sam se prijavio tužiloštu da bi, kako je rekao, rasteretio muslimane koji bi mogli da budu izloženi pritisku i zahtevima svojih političkih vođa. Raste broj novozaraženih koronavirusom u našoj zemlji. U danu za nama otestirani gotovo 9700 uzoraka, pozitivna su bila 322 slučaja. Krizni štab pozvao je građane da se vakcinišu i da poštuju mere. Doneta je preporuka da treću dozu vakcine 6 mjeseci posle prve i druge doze prime svi koji imaju autoimune bolesti, hronične bolesti, stariji sugrađani, oboleli od malignih bolesti i oni čiji je imunitet na bilo koji način kompromitovan. Biće nastavljeno zasedanje Skupštine Srbije. Kako je ranije najavljeno, danas će republički javni tužilac Zagorka Dolovac, koja je na ovu funkciju treći put izabrana, položiti zakletvu, dok će se poslanici posle postavljanja pitanja vladi izjašnjavati o tačkama dnevnog reda sednice, koja je počela juče. Očekuje se izglasavanje izmena Zakona o kulturi, o bibliotečkoj informacionoj delatnosti, kao i predlog Zakona o potvrđivanju odluke Zajedničkog komiteta CEFTA sporazuma. Odbornici Skupštine opštine Loznica danas bi trebalo da izglasaju izmenjeni prostorni plan. Dok pojedine ekološke organizacije smatraju da se to čini kako bi se u plan upisao projekat Jadar kompanije Rio Tinto i zato najavljaju proteste, Predsednik Aleksandar Vučić kaže da lokalna samouprava ne pravi iz tog razloga izmene. Najavljuje da nikakve strateške odluke u vezi s tim projektom neće biti donete bez naroda, a ranije je najavio i mogućnost održavanja referenduma. Vučić je istakao da je Rio Tinto spreman da uloži 2,4 milijarde evra samo za početak eksploatacije. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u revanšu pobedili kazahstanski Kairat sa 5-0, a u prvoj utakmici bilo je 2-1. U narednom kolu Zvezda će igrati protiv moldavskog Šerifa. Troje naših predstavnika pokušat će da izbori plasman u treće kolo kvalifikacija Lige konferencije. Najpre će fudbaleri Čukaričkog u Azerbejdžanu od 18 časova igrati sa Sunkvajtom. Prvi meč je odigran bez golova. Zatim Vojvodina se u 20 časova u Novom Sadu sastaje sa litvanskim Penevezišem, posle minimalne pobede pre 7 dana. Konačno od 20.45 Partizan će u Slovačkoj pokušati da odbrani gol prednosti u duelu sa Dunajskom Stredom. Prenosi svih utakmica su na kanalima naše televizije. Vreme. Pred nama je još jedan vreo dan u nizu sa crvenim meteo upozorenjem. Temperatura od 35 do 39 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koji je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
7 je sati i 11 minuta. Dobro jutro vam želim još jednom. Radio Beograd ovoga jutra nalazi se u Kragujevcu i odatle emitujemo naš jutarnji program. Ali to nije sve od Radio Beograda u Kragujevcu. Danas emitujemo još dve naše emisije uživo iz grada u centralnoj Srbiji. Od 13.05 slušat ćete koleginicu Mariju Mišić i emisiju Korak ka nauci, a od 14.05 i emisija Karavan će biti emitovana uživo odavde iz Kragujevca, tako da vas pozivam da i u tom periodu budete uz Radio Beograd. A mi se trudimo da ovog jutra predstavimo Kragujevac iz što je više moguće uglova i da vam ispričamo sveobuhvatnu priču o ovom gradu. I nekako je bilo logično da počnemo od istorijata grada u kome su se mnoge značajne stvari u istoriji Srbije dešavale. Zbog toga smo u goste pozvali koga drugog nego istoričara i dugogodišnjeg direktora Istorijskog arhiva Kragujevca, Predraga Ilića. Dobro jutro i hvala što ste sa nama u ovom improvizovanom studiju. Mislim da nema nikog boljeg i pozvanijeg da nam priča o istoriji Kragujevca od čoveka koji je skoro ceo svoj radni vek proveo u Istorijskom arhivu i bio na izvoru brojnih dokumenata. Da. E sad, hajde da krenemo negde od onih prvih najstarijih dokaza o ovde nekim naseljima na teritoriji današnje Kragujevca.
Pa na prostoru današnje Šumadije i teritorije koje pokriva grad Kragujevac, prve tragove života za koje imamo materijalne dokaze, nalazimo pre 40.000 godina. Ovo, to je pećina u selu Gradac, na putu Kragujevac-Batočina. Arheološka nalazišta na ovim prostorima potvrđuju da su ovi prostori bili naseljeni pre više hiljada godina. Naprimjer, naselje u Divostinu 5300 godina, ono što se zna što je potvrđeno pre nove ere. Zatim u Donjim Komaricama, u Donjim Gribicama oko 4000 godina pre nove ere, naselje na prostoru današnjih sela Rogojevac, Komarice, Koričani između 3000 i 1700 godina pre nove ere i Resniku na penedu oko 1000 godina pre nove ere. Krajem trećeg i početkom drugog veka pre nove ere na prostoru današnje centralne Srbije dogodila se velika invazija Kelta i donela veliku pometnju i promjene kod domorodačkog stanovništva na ovim prostorima. A oko 230. godine pre nove ere, dolaskom Rimljana na Balkan, prostori centralne Srbije, gde se nalazi Kragujevac i Šumadija, pripadali su provinciji Gornjoj Mezi. U periodu vladavine vizantijskog cara Justinijana od 527. do 565. godine pre nove ere, u Donjoj Grbici je bila podignuta udruženje gradina i crkvica kao deo odbrambenog sistema. Tako da vidi se da je ovo prostor bio istorijski vrlo interesantan. Ako idemo dalje, onda će u prvoj polovini 7. veka učestalim upadima Slovena bile srušene ta Justinijanova odbrambena sistema, samim tim i utvrđenja, kao što sam malo prepomenuo, gradina i ta crkvica. Pa onda, ako idemo dalje, formiranje srpske države, u 1198. ili 1199. godine u Hilandarskoj povelji povinje se župa Lepenica, gornje donja Lepenica, što pokazuje da je ovaj prostor bio i naseljen, istorijski vrlo interesantan, sve, znači u nekom kontinuitetu.
Da.
Padom despotovine 1659. godine pod rusku vlast Lepenica je ušla u sastav Severnoslovenskog Sandžaka.
I otprilike tu negde malo kasnije, krajem 15. veka, prvi put se i pominje baš naziv Kragujevac, tačnije prvi dokument istorijski sa tim nazivom.
Ono što je poznato do sada, prvi pomen Kragujevca je u Kapu Defteru, u Smederevskom Kapu Defteru iz 1476. godine. Znači, ono što je prvo poznato, možda će postoji i nešto iz ranije, ali nama je u historiografiji poznato taj podatak, taj Smederevski Kapu Defter iz 1476. godine. Posle toga nalazimo podatke u turskim popisima iz 1528. i 1530. godine, kao i kasnijim popisima, gde se pominje da je ovde živelo stanovništvo i muslimanskog i hrišćanskog stanovništvo, znači nisu tu bili neki veliki naselja, znači sadašnjeg ugla, ali tu su živelo stanovništvo.
A onda negde najveći onaj pravi procvat Kragujevac doživljava početkom 19. već krajem 18. i svakako u prvoj polovini 19. veka.
Tako je, početkom Prvosrpskog ustanka, još na samom početku Prvosrpskog ustanka, Kragujevac je jedan od prvih varoši. Ne možemo da tada govorimo o gradovima u Srbiji. Prva varoš Hrvata koja je oslobođena, to je bilo 5. aprila 1804. godine, kada su istarjani Turci iz grada. On je bio u srpskim rukama, u rukama ustanika, znači do samog kraja Prvosrpskog ustanka. Ovdje se nisu odigravale u vreme Prvosrpskog ustanka neke značajne borbe, ali je bio središte početak srpske države, i ovdje su se formirale značajne institucije. Znamo da je u blizini Kragujevca u Stragarima formirana prva srpska vlada, prva teritorijalni sovjet 1905. godine. Zatim ovdje je postalo središte Srpske pravoslavne crkve oko 1809. godine, pa sve do 1813. godine, kada je u Kragujevcu održana skupština posle Bukureškog mira, i kada su analizirane tačke Bukureškog mira koje su utjecale na propast Prvosrpskog ustanka, i kada je iz Kragujevca faktički ta skupština postala poruku šta želi vezano za Prvosrpski ustanak, koji je nažalost propao.
Ali onda dolazimo do 1818. godine, tako
dolazimo,
značajnog datuma.
Dolazimo do 1818. godine, znači na početku i drugog srpskog ustanka. Kragujevac je jedan od prvih varoši koja je oslobođena. Miloš Obrenović je još 1817. godine doneo odluku da premesti prestonicu iz svoje rodne Crnuće u Kragujevac. Već 1817. godine su počeli da se prave prvi objekti takozvanog dvorskog kompleksa. Obično su skupštine održavane u prolećnom delu u vreme praznika Đurđevdana, i pominje se u izvorima da je na toj Đurđevdanskoj skupštini, koja je trajala nekoliko dana, doneta odluka, pominje se 1818. godina, mada vidi se da je on tu odluku donio i ranije,
da je to bilo već osmišljeno i dogovoreno.
I tako da je Kragujevac prva predstavnica moderne Srbije, koja je i bila priznata. Prva priznata predstavnica moderne Srbije.
I od onda kreće osnivanje brojnih drugih institucija. Tu sad ima svašta da se nabraje.
Formiranje prve predstavnice, formiranje prvih institucija, one su, ne možemo samo reći da su one gradske, da su one kragujevačke gradske, već one su državne. Znači, ovdje su se formirale državne institucije. Ti godine došlo je veliki broj značajnih ličnosti u Kragujevac. Kragujevac je bila varoš koja imala samo 193 kuće i 278 takozvanih haračkih glava, poreskih glava. Znači, da je bilo malo mesto koje po bilo kom osnovu nije moglo da ima status prestonice i da ima status prestonice, ali s obzirom na svoj položaj, geografski položaj, i s obzirom na političke prilike koje su vladale u Srbiji, Kragujevac je bilo jedno idealno mjesto.
Da. I tu onda kreće i prva gimnazija sa nastavom na srpskom jeziku, da. I licej, i sud, jel tako, i muzej.
Da. Pa, da vam kažem, druge godine je osnovana konzistorija, crkveni sud, zatim su središte mitropolije bilo u Kragujevcu. Kompletan politički život se dešava u Kragujevcu. Dakle, 1827. godine u Kragujevcu je prihvaćena Ahtirmanska konvencija. Pa su 6. februara 1830. godine u Kragujevcu je početan prvi hašti šerif. Znači, prvi dokumenta koja su davala nezavisno, uticali su na dobijanje državnosti i nezavisnosti Srbije. 1933. godine osnovane velike osnovane gimnazije u Kragujevcu, prva gimnazija južno od Save i Dunava.
Da.
Ovaj otvorena današnju Srbiju. Ovaj prva štamparija južno od Save i Dunava bila u Kragujevcu. Ovaj to je bilo sedište dvora. Ovaj to je štampano Sovjeti zdravog razuma Dositeja Obradovića, ovaj i druge značajne knjige koje su bile potrebne ovaj kako za državnu upravu, ovaj tako i za školstvo. 1835. godine treba pomenuti ove
obiluti vrlo, vrlo značajan datum,
vrlo da. Značajan datum da se na Sretenje ove donese Sretenjski ustav, ove zašto veliku zaslugu ima Dimitrije Davidović, jedan od značajnih ljudi srpske istorije. Ove znamo da je ustav trajao 55 dana, ovaj, da je bio izuzetno demokratski za to vreme, da nije tražena dozvola Rusije i Turske, zbog toga je mora da bude povučen, ovaj, ali je činjenica da je Srbija krenula u jedan put osamostaljenja, demokratizacije, ovaj, jednostavno nešto što ove što je davalo osnovne državnosti.
Da. I negde tačno polovinu 19. veka desio se još jedan značajan događaj kada je, ako sam ja uspeo dobro da shvatim, Topolivnica prebačena ovde u Kragujevac i kada je izliven prvi top, je li tako?
Ove, tako je, upravo ste. Ove, odlukom i ukazom kneza Aleksandra Karađorđevića iz 1851. godine, ovaj, donete odluke da se Topolivnica premesti u Kragujevac. Bili su u početku Topolivnice bili su u Beogradu, međutim Beograd je u to vreme bio grad na granici.
Mm-hmm.
Ove, a obično i u to vreme i danas vojna industrija u svakoj državi je u centru države. Nikad nije u pograničnim gradovima, tako da je Kragujevac bio idealno mesto.
Mm-hmm.
I za tadašnje granice Srbije, za tadašnju Srbiju, kao i danas.
Da, ove,
on je
da.
Danas u centru Srbije, ovaj, tu u okolini Kragujevca je i ono katastarski centar za Srbije, tako da je to bila osnova i ovaj 1853. godine izdevene prvi top. Već onda kada se kreće da već naredne godine se osniva vojno zanatijska škola, školovanje kadra za vojnu industriju koja je jako jedna zahtevna industrija, ali industrija koja je pokretač ove, tako da je zahvaljujući vojno-tehničkom zavodu, znači vojnoj industriji, Kragujevac se danas nosi epitet grada kolege moderne industrije.
Mm-hmm.
Da.
Jeste. I negde možemo da zaokružimo priču koju ćemo nastaviti sve do 10 o ovom gradu. Nažalost, jednim tragičnim događajem koji će ove godine imati 80. godišnjicu, a to je taj tužni 21. oktobar 1941.
Pa eto, ove godine obeležavamo 80 godina ovaj, od tog tragičnog događaja, to je splet okolnosti, Kragujevac je 6. aprila 1941. godine krenulo je osvajanje Srbije, osvajanje Jugoslavije, bombardovanjem, Kragujevac je već negde 11. 12. aprila pao, ovaj, uz značajan otpor koji je pružen u ovom gradu. Ovaj, on je pripadao nemačkoj okupacionoj zoni i desio se događaj sredinom oktobra meseca da su na putu Kragujevac Gornji Milanovac u selu Ljuljaci partizanska četa prestrela nemačku kolonu, ovaj, a već je bila doneta odluka, odnosno uredba da se za jednog
100 za jednog, 100
za jednog i 50 za ranjenog, ovaj, na tom, u toj borbi stradalo je, ubijeno je 10 nemačkih vojnika i 26 njih je ranjeno, ovaj, onda je krenula ta odmazda, prikupljenje stanovništva. 19. i 20. oktobra se desilo masovno streljanje u Grošnici i u selu Maršić, ovaj, a 21. oktobra je bilo u Kragujevcu. Prema podacima koje ima spomen park Kragujevački oktobar, ovaj, to je oko 3000 građana imenom i prezimenom potvrđeno, koji su streljani, ovaj, što se otprilike negde i uklapa u tu cifru, ovaj, od 26, mada treba pomenuti da su Nemci poučeni tim iskustvom nekoliko nedelja držali određeni broj talaca, da kažem, kao neku rezervu, ovaj, ako se desi još bilo kakav slučaj.
Da.
Ovaj. Tako da to je jedan stvarno krvav događaj, ovaj, pre toga se desilo u Kraljevu, pa Kruševcu, ovaj, znači nije jedinstveno, ali u Kragujevcu posebno, jer su tu sedjeni i nekoliko desetina đaka Kragujevačke gimnazije, ovaj, tako da...
Da, uvek se treba setiti tih tragičnih događaja, izvući neke i pouke iz njih i prosto...
To su stvari koje ne sme ni jedna naroda zaboraviti. Jeste, to mi ne možemo da zaboravimo ove. Jer postoje simboli pojedinih gradova, ako se kaže Kragujevac, grad stradalnik, grad vojne industrije, prva predstavnica Srbije, ove, tako da to su događaje koje ne smemo da zaboravimo, ove, i koje su dale pečat i Kragujevcu Šumadiju.
Tako je. Nastavit ćemo vrlo brzo razgovor o Kragujevcu, ali o aktuelnom i savremenom trenutku. Tu nam je već gradonačelnik Nikola Dašić, pa će on uskoro sesti na vaše mesto. Predraže, mnogo vam hvala na ovom istorijskom pregledu zbivanja u Kragujevcu kroz vekove.
Hvala vam.
Čuli ste Predraga Ilića, dugogodišnjeg direktora Istorijskog arhiva Kragujevca. ne možemo da dođemo u Kragujevac da ne slušamo Smak. To je prosto neizostavni deo priče o gradu u srcu Srbije. Sada je tačno pola osam i kao što sam malo čas najavio, sledeći naš sagovornik je gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić, ovde u našem improvizovanom studiju u gradskoj kafani Balkan, još jednoj od znamenitih zgrada Kragujevca. Dobro jutro, gospodine Dašiću, hvala što ste nam ovde gost, mada ste nam u stvari domaćine ovoga jutra i dana.
Dobro jutro, jako mi je drago što imate ovako lepu muzičku pozadinu uz tu grupu Smak čitave generacije Kragujevčana, ali naravno i mnogih širom čitave bivše Jugoslavije odrastalo i zaista moram da potvrdim još jednom, to je jedan od najlepših, najvećih brendova grada Kragujevca.
Jeste, brendova i bendova istovremeno. I Arsenal Fest je osnovan na kraju krajeva, između ostalog zahvaljujući toj muzičkoj.
Da, kako da ne, i u nekada današnja vremena kada rock and roll se svakako manje sluša nego ranije, da, u doba naše mladosti, svakako Arsenal Fest jeste to što i dalje drži grad Kragujevac kao grad rock and rolla.
Pričat ćemo malo kasnije o Arsenal Festu i još nekim drugim turističkim atrakcijama kada nam ovde sagovornik bude direktor turističke organizacije Kragujevac, a sada je vreme da čujemo malo priču o aktuelnom trenutku u Kragujevcu i Šumadiji. Naša koleginica Nevenka Đelić nam se pohvalila da je Kragujevac jedan od retkih gradova koji je tokom prošle godine krizne korona godine imao pozitivan spoljnotrgovinski bilans. Dakle, privreda je dosta jaka u ovom gradu i uopšte u Šumadiji.
Šumadija je generalno region koji je ostvario najveći spoljnotrgovinski deficit definitivno u prethodnom periodu na čitavoj teritoriji naše Republike Srbije. Kragujevac se tu izdvaja sa svojih negde 138 miliona evra suficita. To su podaci iz prvog kvartala, poslednji koje imamo složene i prikazani. Jako je dobro, to pokazuje da je u ovom trenutku privreda tako strukturirana da je u trenucima krize kada globalno su primetna padanja, ovakva privreda može da odgovori i da da bez malo duplo bolje rezultate nego u godinama iza, i to je nešto što definitivno može da raduje sve nas.
Kakvi su planovi za dalje? Pretpostavljam da se ne uljuljkujete i da planirate još snažniji razvoj.
Nikako ne sme da ima mesta uljuljkivanju. Ono što jeste jako bitno da smo izvukli lekcije iz 90-ih godina kada smo bili kao grad upravo orijentisani samo na jednu vrstu privrede, tačnije na automobilsku industriju. U Kragujevcu svi vi znate da je nekada dominantno bila zastupljena Zastava. Zastava je kao tako zapošljavala i blizu 40.000 stanovnika u jednom trenutku, međutim lomovi koji su se desili svih tih nekih godina koje pokušavamo da zaboravimo su doveli do toga da u jednom trenutku naš grad bude i prozvan dolinom gladi. Hvala Bogu, daleko smo od te priče danas, zaista smo ponovo srpski Detroit, zaista jesmo grad u kom industrija ozbiljno funkcioniše. Evo, juče sam uspio da pročitam podatak da i prosečna zarada u Kragujevcu je izašla na 62.000 dinara, to je čisto posledica dobre konkurencije u privredi. Mi sada osim autoindustrije imamo značajno razvijenu i mašinsku industriju vezanu za šinska vozila. Tu pre svega moram da napomenem i Siemens i Mind Park kao dva velika projekta, i kao takav Kragujevac zaista u tim nekim periodima povremenih kriza može da preskoči, da odgovori na adekvatan način. Ja, znate, ugovori u takvim industrijama su dugoročni od 5 do 10 godina, tako da trenutne oscilacije na godinu dve ne menjaju takve ugovore.
Da, i naravno uvek se mora misliti na to, evo i sa iskustvima iz Vranja od ovih dana i odlaskom jedne kompanije iz tog grada, Geoks, mora se uvek misliti i gledati u budućnosti i to nekako, kako da se rasprše rizici, je li tako?
Tako je, tako je. Takođe, pored toga, trudimo se da i privučemo značajan broj IT kompanija. Jako je bitno u današnje vreme da taj sektor bude razvijen i da mladim ljudima koji završavaju odgovarajuće smerove na odgovarajućim fakultetama vezane za IT budu Kragujevac bude interesantan da tu ostanu i da rade.
Kada smo kod toga, i univerzitet je tu značajan.
Tako je,
značajna karika u lancu.
Kragujevac ima tu sreću da je jedan od najvećih univerzitetskih centara u državi i kao takav i jeste središte nekih migracija. I pored toga što generalno svi mi na ovim prostorima duži niz godina i decenija imamo opadanje broja stanovnika, Kragujevac se konstantno drži na istom broju zadnjih 30-ak, možda i 40, i posljedica toga, mislim, to je upravo posljedica toga što je Kragujevac studentski grad i što je lep za život i što dobrim delom studenti koji dođu ovde da studiraju i odluče da nastave da žive i da rade. Na nama je da napravimo uslove da ta migracija ka gradu i dalje nastavi da raste, da probamo da povećamo broj stanovnika, učešće mladih u Kragujevcu, tako da očekujem da zaista sa svim onim što radimo i razvijamo, mi molimo nekad i da međusobno se našalimo, kažemo da gradimo, radimo i zapošljavamo, očekujem da napravimo ovaj Kragujevac još lepše mesto za život. Inače, samo da pomenem da neke teorije u svetu govore da najlepši gradovi za život upravo jesu gradovi sa oko 200.000 stanovnika.
Dakle, tu ste negde blizu tako te je brojke, inače to smo već nekoliko puta pomenuli, Kragujevac je četvrti po veličini grad u Srbiji i logično je onda da bude jedan od tako najznačajnijih centara.
Tako je.
Još jedan od faktora važnih za razvoj ovog grada jeste i državni data centar koji je otvoren pred sam kraj 2020. godine i koji će sigurno biti jedan od zamajaca razvoja i gde će biti prilike za zapošljavanje pomenutih IT stručnjaka.
DT centar je već krenuo sa radom. Mogu samo da komentarišem da pored svega ostalog u čemu Kragujevac zaista jeste pravi jedan regionalni centar, Kragujevac postaje i centar u informacionim tehnologijama na taj način, s obzirom da se državni data centar nalazi ovde, pored toga što smo već naravno pravosudni centar sa Novom palatom pravde, imamo klinički centar, znači ovaj zdravstveni centar grad Kragujevac regionalni koji povlači više od 2 miliona stanovnika. U isto vreme tu je univerzitet, na sve moguće načine sve više i više Kragujevac doživljava tu ekspanziju i stiče taj, odnosno zaokruže taj status regionalnog centra.
Ništa manje važna nije ni priča o sportu u Kragujevcu. Jedan vaš sugrađanin nosio je zastavu Srbije pre neki dan na otvaranju olimpijskih igara u Tokiju, a i vaterpolo klub Kragujevac je prvak i države i Jadranske lige.
Tako je, ja sam negde pročitao podatak da ispod Save i Dunava svega nekoliko sportista se nalazi u našoj reprezentaciji na olimpijskim igrama, da. I ako je jedan iz Kragujevca, iz našeg streljačkog kluba Čika Mata, to je zaista za ponos. S druge strane, imali smo i neverovatnu godinu sa mnogo uspeha u sportu. I pored toga što je vaterpolo klub Kragujevac osvojio i Jadransku ligu i Super ligu Srbije, moram da napomenem da imamo i Radnički koji je ušao u Super ligu na potpuno čist i zdrav način i velika su i dalje očekivanja, ali to nisu jedini sportisti koji su nam doneli trofeje i medalje i fantastične rezultate u ovoj godini.
Da, sigurno ima tu još onih koji su vredni pomena. Biće nam kasnije u emisiji gosti Jugoslav Vasović, direktor vaterpolo kluba, ali hajde da čujemo još nešto kad ste nam vi sada ovde o tim planovima za razvoj, možda o nekoj infrastrukturi u Kragujevcu i okolini.
Ono što je nama najbitnije jeste da mi razvijemo i dalje privredu, samo zapošljavanje je način da uvećamo budžet grada Kragujevca, ti prihodi od poreza na zarade koji se vraćaju jesu najveći deo budžeta svake lokalne samouprave, ali u isto vreme imamo fantastičnu podršku pre svega predsednika Republike Srbije, ali i vlade Republike Srbije, radimo čitav niz projekata i to kapitalnih, ogromnih projekata koji se generalno u lokalnim samoupravama dešavaju jednom u veku. Pre svega tu bih pomenuo kompletnu zamenu i dogradnju fekalne i atmosferske kanalizacije u ukupnoj dužini od blizu 700 km jedne i druge. U isto vreme otvorili smo projekat nove deponije na poziciji Vitlište, što podrazumeva po završetku nove deponije da će stara deponija biti potpuno rekultivisana. Severna obilaznica, to je jedan od najvećih saobraćajnih projekata u ukupnoj dužini od 22 km sa 5 isključenja, odnosno ukrštanja u nivou denivelisane petlje. Pored toga imamo i autoput ka Čačku, znači zaista mnogi veliki projekti, a sada bih mogao da pričam jako dugo o tome, ali ono što ću vam reći prethodne nedelje kad je predsednik bio tu i kada smo potvrđivali i razređivali svaki od tih projekata, sabrali smo ukupne ulaganja koje treba da budu i ona su negde oko 963 miliona evra, u praksi to zna da ode i do 20-30% više, znači milijarda u Kragujevcu u narednih par godina jeste istorijski bum i nešto što se zaista retko dešava.
Da, i to je nešto što garantuje stabilnost i negde jasniju i sigurniju budućnost.
Tako je. Mi suštinski rešavamo nagomilane i komunalne i infrastrukturne probleme i nakon toga Kragujevac zaista će biti mnogo lepše mesto za život.
Moram da se osvrnem i na vaše školovanje i to što imate dosta veze sa vojskom, koliko vam to pomaže da se bolje organizujete i da bolje rukovodite gradom.
Ne mogu lično da procenim, pretpostavljam da je sa strane lakše sagledati tako nešto, u svakom slučaju disciplinu i rad volim brze ljude, nema ih nikad dovoljno, nikad neću biti zadovoljan ni svojim radom, a nek moli svojim tempom, uvek može to bolje i brže. Ono što jeste jako značajno, ako se nalazite na javnoj poziciji, na javnoj funkciji i imate mandat da uradite nešto, mislim da je to period vašeg života kada definitivno ne sme da ima previše mesta za odmor, jednostavno takvi trenuci dođu i treba da se iskoriste, ipak posebno u lokalnim samoupravama, jer vi ste građani ovog grada kao i svako drugi, volite ovaj grad kao i svako drugi što ga voli i mislim jednostavno lepo jednog dana kad se povučete iz te priče da ostane nešto iza vas.
Da možete da se osvrnete sa ponosom na nešto što ste uradili. Da. Hvala vam na ovom kratkom razgovoru, mogli bismo još da pričamo o planovima, ali imamo još dosta gostiju koji nas čekaju. Prvi sledeći je direktor kliničkog centra ovde u Kragujevcu, dr. Predrag Sezdanović, koji će nam dati malo više informacija o epidemijskoj i generalno zdravstvenoj situaciji u Kragujevcu. Moram i vas da pitam kako ste zadovoljni, kako ste se snašli tokom ove kritične 2020. godine, a evo i sada u 2021.
I dan danas i kada raspravljamo na kriznom štabu u Beogradu tu celu situaciju, i dalje ne možemo da pohvatamo konce kako u kojim trenucima dolazi do tih velikih naleta i zašto. Mi smo recimo imali onaj prvi talas koji se desio jako dobar, izdvojili smo se u čitavoj Srbiji, onda bi na jesen krenulo zaista ozbiljno, onda smo bili jedan od najugroženijih gradova. Opet, da li na konto toga što smo pregrmili jednu takvu oluju ili iz nekog drugog razloga, sledeći talas koji smo sad donedavno preživjeli bio je, Kragujevac je bio jedan opet od boljih gradova i dalje se držimo, mi variramo tu između 2, 3, 5 do 13, 14 zaraženih na dnevnom nivou, broj hospitalizovanih je jako mali, ali u svakom slučaju imate sledećeg gosta koji će
dati mnogo više detalja. Još jednom hvala što ste nam bili sagovornik.
Hvala vama, kad bude imalo prilike pustite nam još malo smaka.
Hoćemo. Čuli ste gradonačelnika Kragujevca Nikolu Dašića, muzički predah, pa onda sledeći sagovornik u jutarnjem programu.
Razumom glavu, s tobom mi si pro.
7 je sati i 47 minuta, temperatura u Kragujevcu trenutno je 23 stepena, najtoplije Beograd 26, u Novom Sadu 22, isto toliko i u Nišu. Zbog čega sam počeo od Kragujevca? Pa zbog toga što ovog jutra jutarnji program Radio Beograda emitujemo iz ovog grada u srcu Srbije, kako to svi vole da kažu, a na našoj traci nižu se sagovornici i došao je red i na direktora kliničkog centra Kragujevac, doktora Predraga Sazdanovića. Dobro vam jutro.
Dobro jutro vama. Doktore,
i dobro nam došli ovde.
Hvala, bolje da ste našli. Dobro jutro i vama i slušalcima Radio Beograda. Što ja kažem, svi smo mi odrasli na onom jutarnjem džinglu 7:05. Dobro jutro, deco.
E, drago mi je da ste to pomenuli, to je jedna od značajnijih tradicija Radio Beograda. Hajde da počnemo odmah od glavnih informacija što se tiče zdravstvene situacije u Kragujevcu. Kako je trenutno, čuli smo od gradonačelnika da je situacija sa novozaraženima relativno stabilna,
tako je.
Ali ne treba se opuštati, jel da?
Pa naravno, mi smo već navježbani, ne samo Kragujevac, nego čitav zdravstveni sistem Republike Srbije koji je fantastično podneo, uključujući celu državu Srbiju. Ja se ne sjećam, ja sam 25 godina zdravstva, ali se ne sjećam da je ikad ovako bilo spremnosti organizacije da odgovorimo na užasne izazove koje je cijela zemaljska kugla imala. Što se tiče konkretno trenutne situacije u Kragujevcu, ona je stabilna, imamo 8 hospitalizovanih pacijenata koji su jako svi dobro i ono što je karakteristično od njih 8, 7 je nevakcinisano. Aha. I odmah smo došli na suštinu problema.
Da.
Pacijentkinja koja je vakcinisana je obolela, pretpostavljamo, delta soja i vrlo je u dobrom statusu, odnosno svi su u dobrom statusu, nema nikog na bilo kakvim mašinama za pomoć, da li to high flow ili respirator. Tako da kažem, situacija je stabilna, pratimo to iz dana u dan i mi smo spremni. Mi smo od naših kapaciteta odvojili oko 100-120 kreveta koji su ovog trenutka spremni da prime sve hospitalizovane u kompletnom kapacitetu kao što je bilo prethodno 4 talasa. Imali smo raznih iskustava i prošle godine 3 talasa, mart, april, zatim juli, pa nakon toga novembar, decembar, ove godine februar, mart. Ja volim da kažem da je naša vojska vrlo, što kaže, navežbana, naši veterani su spremni i spremno očekujemo što god da se desi.
Mm-hmm. Kragujevac je bio stvarno u jednom trenutku među gradovima koji su onako baš bili pod žestokim udarom.
Tako je, bilo je tu
ceo zdravstveni sistem,
ceo zdravstveni sistem bio prenapregnut, pogotovo polovina decembra meseca. Mm-hmm. Mi smo pravovremeno se spremili za takve stvari, prosto mora da planirate. I mi smo još u septembru prošle godine, zahvaljujući Ministarstvu zdravlja, dobili nekih 12,5 miliona dinara da poboljšamo naše kapacitete za kiseonik koji se pokazuju ključnim za sve ove naše akcije, zdravstvene akcije. Mm-hmm. I kažem, vrlo brzo smo to obezbedili, mi praktično imamo oko 420 kiseoničkih mesta po svim našim klinikama, sa bocama to je negde oko još 480. Praktično mi smo za mjeseci po dana napravili jednu bolnicu koja je Kruševac u malom. I spremni smo dočekali i taj talas u decembru i ove nakladne talase koji su bili u februaru i martu. Ali to je naš posao. Ja od toga ne bih nikakvu mistifikaciju pravio. Jednostavno mi poštujemo zdravstvene standarde i protokole i vrlo se strogo toga držimo. Pogotovo na našu specifičnu organizaciju ovdje u Kragujevcu da smo mi integrisali kompletan zdravstveni sistem. Znači od doma zdravlja, instituta za javno zdravlje, uključujući i potencijalna žarišta kao što su recimo dom za nezbrinuta lica, pčelice, zatim gerontološki centar, studentske domove, prosto smo išli problemu u susret. Mm-hmm. I to se pokazalo da ta anticipacija je bila dobra. Bilo je jako teško u decembru, to moram da priznam, ali smo odgovorili na sve izazove. Ono što treba da znaju svi, da je među najvećim procentima hospitalizacije zaraženih pacijenata bilo upravo u Srbiji. Mm-hmm. O tome se malo priča, mnogo se priča o nekim drugim zlorodnim temama, ali ovdje sada kada znamo za ceo zdravstveni sistem, u jednom trenutku u decembru mesecu zdravstveni sistem Srbije je hospitalizovao, pa naravno i Kragujevac, između 30 i 35 ukupno zaraženih. Znači mi imamo vrlo visoke standarde za hospitalizaciju i to je, mislim, jedna od važnijih stavki koje moramo uvijek da naglasimo, da je to zapravo jedan od razloga uspješnosti, naše zdravstvene uspješnosti i izlečenja naših pacijenata.
Kakva je situacija trenutno sa vakcinacijom? Dokle ste stigli?
Kao u cijeloj Srbiji. Mm-hmm. Kao u cijeloj Srbiji, ja 100 puta kažem da moramo da pogledamo naš mentalitet i da radimo sa ljudima. To znači da moramo da razgovaramo, moramo da ljude razuverimo. Naravno da postoji mogućnost prisilnog to, znači ja kažem, svaka zakonska obaveza je vrsta neke vrste prisile.
Da.
Ali sam pitao moje drage tehničare i lekare, ove mlađe pogotovo kad smo doneli ovu naredbu na osnovu instrukcije ministarstva zdravlja da mora doći do testiranja i da mora doći do vakcinacije, pitao sam ih jednostavno da li su oni preležali difteriju, tetanos, veliki kašalj, i naravno da nisu preležali jer su svi bili vakcinisani. Pa zašto se onda ne vakcinišete i protiv COVID-a? Ja lično sam vakcinisao kompletnu porodicu i imam nameru da vakcinišem i moje sinove koji su bili bolesni u februaru, negde već avgustu i septembru, i to je moj lični stav. I taj stav preporučujem svima, i nakon razgovora sa njih, skoro 300 mojih tehničara, imali smo dobar odgovor i 150 tehničara i lekara je vakcinisano u ovom drugom aktu. Dakle, treba pričati s ljudima, treba ljude razuveriti. Ja govorim 100 puta da pričamo o medicini zasnovanoj na dokazima, a ne medicini zasnovanoj na glupostima.
Da, to je značajna razlika, i možemo samo da se nadamo da će i u drugim sredinama pristup biti takav.
Da, svi mi radimo, svi imamo jasne instrukcije ministarstva zdravlja, svi mi pričamo sa našim zaposlenima, to je prosto jedna jasna instrukcija iz ministarstva zdravlja, od ministra Lončara, treba razgovarati sa ljudima, ljudi ubeđivati, razuveriti ih od svih ove, kako se to kaže, infodemije lažnih vesti, treba razgovarati s ljudima, onda imate dobar odgovor.
Osim koronavirusa, koji je neizbežna tema već evo skoro dve godine, kako biste ocenili generalno situaciju sa zdravljem Kragujevčana i sa zdravstvenom zaštitom koju pa, mogu da očekuju?
Ako mi dozvolite, baš upravo juče sam čitao izvesne podatke koji su jako loši u zdravstvenom smislu oko procenata prirodnog priraštaja, mortaliteta i tako dalje, pogotovo za Šumadiju i za zapadnu Srbiju. Mi smo među najtežim situacijama u Srbiji. I to je ono što sam već godinu dana pričao, najveće žrtve korone su zapravo ne korona pacijenti. Mi sad govorimo o hroničnim nezaraznim bolestima. To su kardiovaskularne, cerebrovaskularne bolesti, razne vrste dijabetesa i tako dalje. Oni jednostavno nisu imali priliku da se leče. To su jako osetljive grupe pacijenata, vrlo ranjive grupe pacijenata, i ukoliko nemaju odgovarajuću terapiju u pravo vreme, a nisu mogli da dobiju, onda je kod njih velik stepen komplikacija i smrtnosti. I uopšte me ne čude ovakve podaci. Ti podaci su svuda u svetu isti, nažalost. Pogotovo kod nas. Tako da situacija je kao i u celoj Srbiji. Ono što smo mogli mi u Kragujevcu da radimo, to je čim je ovaj četvrti talas malo splasnuo, kako bih rekao, krajem aprila meseca, mi smo praktično otvorili sve naše ambulante, otvorili operacione sale da operišemo i onkološke pacijente. A znate, za jednog onkološkog pacijenta koji ima karcinom debelog creva ili karcinom dojke ili karcinom pluća ili bilo šta, njemu je pravovremena hiruška intervencija životno važna. Ukoliko se zakasni sa mesec, dva ili tri, oni već u nekom stagingu gde vi ne možete da očekujete dobre rezultate. I ne čudi me ovako loše rezultati koji su sad u ovom trenutku. To je jednostavno posljedica korone.
Da. Kako to sad dalje hendlovati?
Pa evo kako, mi očekamo, imali smo intenzivne dogovore u Ministarstvu zdravlja, očekuje se takozvani peti talas, u kom obimu i kako, mi intenzivno pratimo iskustva drugih zemalja, pogotovo Velike Britanije i Izraela, koji imaju već visok stepen vakcinacije, više nego mi.
I ponovo velike brojke.
I velike brojke, ali ključna stvar je zapravo za zdravstveni sistem koliko imate hospitalizovanih pacijenata, koliko opteretite zdravstveni sistem. Da. Mi smo u jednom trenutku u piku u decembru imali 380 hospitalizovanih. O čemu to govori? Govori da ste vi zauzeli kapacitete za neke druge pacijente. I nama je suštinski važno da čuvamo odgovarajući COVID sistem, i u ovom trenutku imamo između 120 mesta, 120 mesta spremnih za COVID pacijenta, ali mi je jako, jako važno da ovaj non-COVID deo radi kao što je radio pre toga. I mi smo otvorili operacijne sale, uspeli smo da renoviramo čak i tri operacijne sale u ovom među prostoru vremenskom, i da kažem da ponovo se vratimo na neke stare naše osnovne postulate rada. Naravno, tu su godišnji odmori, tu je avgust mesec i treba vojska se odmori jer smo ozbiljno ratovali godinu i po dana, ali s druge strane znamo šta nam je osnovni zadatak. Tako da kažem, treba naći meru. Bio bi jako zadovoljan da i pored velikog broja zaraženih to budu lake kliničke slike, da pređemo neko gripozno stanje, kako ja to volim da kažem, da nema mnogo hospitalizovanih u kliničkom centru.
To je onda sasvim drugačija priča.
Tako je.
Osmoro hospitalizovanih
jeste ovog jutra,
dobro zapamtio,
tako je,
tako je situacija ovog jutra. Dobro, to je najsvežija informacija kojom ćemo završiti ovaj naš razgovor, jer nas drugi gosti čekaju. Doktore, hvala na ovom preseku. Čuli ste direktora kliničkog centra ovde u Kragujevcu, doktora Predraga Sazdanovića. Uskoro nove vesti Radio Beograda.
8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. I šestog dana olimpijskih igara, dobre vesti iz Tokija.
Olimpijska hronika. Tokio 2020.
O jutrošnjim i noćašnjim nastupima naših sportista na igrama u Tokiju, ali i onome što se očekuje u toku dana, govori Miloš Panić.
Bokserka Nina Radovanović plasirala se u četvrtfinale u kategoriji od 48 do 51 kg, pošto je savladala Ornelu Havijariman iz Burundija na bodove sa 5-0. Nina će se u nedelju boriti protiv bokserke iz kineskog Tajpeja Huang. Odbojkašice su počele meč trećeg kola grupne faze protiv Kenije. Trenutni rezultat u setovima je 1-0 za Srbiju. Prvi deo igre pripao je našim odbojkašicama rezultatom 25-21. Rezultat u drugom setu je 13-7 za Srbiju. Zorana Runović završila je prvi dan kvalifikacije u disciplini vazdušni pištolj 25 metara na prvom mestu. Jasmina Milovanović je 33. Njih dve sutra nastavljaju kvalifikaciju u brzoj paljbi. Samo 8 najboljih u obe faze plasiraće se u finale. Veslači Martin Mačković i Miloš Vasić zauzeli su peto mesto u finalu discipline dvojac bez kormilara na 2000 metara. Aleksandar Kukolj nije uspeo da se plasira u četvrtfinale turnira u judo u kategoriji do 100 kg, pošto izgubio od aktuelnog šampiona sveta Koreanca Choa. Reprezentativka Srbije u skifu Jovan Arsić veslaće za plasman od 12. do 18. mesta, pošto je u C polufinalu zauzela drugo mesto. Ne pre 9 časova i 30 minuta Novak Đoković se sastaje sa domaćim igračem Kejem Nišikorijem u četvrtfinalu teniskog turnira. Kasnije tokom dana Novak će nastupiti u miks dublu sa Ninom Stojanović u borbi za polufinale. Rival će im biti nemački miks Zigmund Krajevc. Košarkašice Srbije u 10 časova i 20 minuta igraju protiv Španije, a u 12 časova i 50 minuta protivnik vaterpola reprezentacije Srbije je Australija u trećem kolu olimpijskog turnira.
Hvala Miloše. Još da dodamo da u Srbiju iz Tokija danas stiže olimpijska šampionka Milica Mandić, osvajačica bronze Tijana Bogdanović i osvajač srebra Damir Mikic. U Skoplju će danas biti održan veliki regionalni ekonomski forum u okviru inicijative Mini Schengen, na kome će učestvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Severne Makedonije i Albanije Zoran Zaev i Edi Rama. Na forumu, koji će okupiti oko 350 kompanija sa Zapadnog Balkana, bit će saopšteno novo ime te regionalne inicijative i potpisana tri sporazuma za unapređenje saradnje u regionu. Predsjednik Aleksandar Vučić veruje da se u Skoplju kreira budućnost regiona.
Verujem da ako za godinu i po dana ili dve godine dođemo dotle da nemamo granice između nas, da kamioni mogu slobodno da prolaze, automobili slobodno da prolaze. Čini mi se da smo postigli nešto o čemu smo maštali, o čemu smo sanjali, i to da uradimo sami. Jer kad budete išli u Grčku, moćete prođete bez granice. Kad budete išli u Albaniju, moćete kroz obje zemlje da prođete bez granice. Mi s jednom i sa drugom zemljom imamo suficit, izražen suficit, raste trgovinska razmjena iz godine u godinu i ponosan sam na to. Verujem da ovim možemo da smanjimo operativne troškove, da ono što je Svetska banka govorila, da uštedimo milijarde, a ne desetine i stotine miliona evra.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine već je formiralo predmete u slučajevima negiranja navodnog genocida u Srebrenici, na osnovu prijava nekoliko građana. Prvu krivičnu prijavu, i to protiv novinara Televizije Republike Srpske i predsjednika Udruženja novinara Srpske Branimira Đuričića, podno je predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Ćamil Duraković. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik sam se prijavio tužilaštvu, da bi, kako je rekao, rasteretio muslimane, koji bi mogli da budu izloženi pritisku i zahtjevima svojih političkih vođa. Dodik poručuje da će policija zaštititi građane Republike Srpske.
Ja ću biti taj koji će se založiti da svakog građanina zaštitim i pozivam sve ljude u Republici Srpskoj da prilikom svakog saznanja, eventualnog djelovanja SIPE ili obaveštajne službe, da obavijeste nadležnu policiju, i mi ćemo otvoriti poseban broj ovdje u Republici Srpskoj u kome ćemo štititi te ljude. Naša policija je već dobila nalog da naše ljude štiti i brani. Šta god to znači? Pa način fizički. Ako neko pokuša da djeluje na način da hapsi i privodi, policija Republike Srpske će to sprečavati.
Raste broj novozaraženih koronavirusom u našoj zemlji. Krizni štab pozvao je građane da se vakcinišu i da poštuju mere. Doneta je preporuka da treću dozu vakcine 6 mjeseci posle prve i druge doze prime svi koji imaju autoimune bolesti, hronične bolesti, stariji sugrađani, oboleli od malignih bolesti i oni čiji je imunitet na bilo koji način kompromitovan. U Skupštini Srbije poslanice će danas moći da postave pitanja članovima vlade. Nakon toga će se izjašnjavati o tačkama dnevnog reda sednice koja je počela juče, izmena Zakona o kulturi, o bibliotečkoj informacionoj delatnosti, kao i predlog Zakona o potvrđivanju odluke Zajedničkog komiteta CEFTA sporazuma. Prethodno će novoizabrani republički javni tužilac Zagorka Dolovac položiti zakletvu pred poslanicima, koji su joj poverili treći mandat. Polaganje zakletve je najavljeno za 14:30. Odbornici Skupštine opštine Loznica danas bi trebalo da izglasaju izmenjeni prostorni plan, dok pojedine ekološke organizacije smatraju da se to čini kako bi se u plan upisao projekat Jadar kompanije Rio Tinto i zato najavljuju proteste. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da lokalna samouprava ne pravi iz tog razloga izmene. Najavljuje da nikakve strateške odluke u vezi s tim projektom neće biti donete bez naroda, a ranije je najavio i mogućnost održavanja referenduma. Vučić je istakao da je Rio Tinto spreman da uloži 2,4 milijarde evra samo za početak eksploatacije. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u revanšu pobedili kazahstanski Kairaca 5:0, a u prvoj utakmici bilo je 2:1. U narednom kolu Zvezda će igrati protiv moldavskog Šerifa. Troje naših predstavnika pokušat će da izbori plasman u treće kolo kvalifikacije Fudbalske lige konferencije. Najpre će Čukarički u Azerbejdžanu od 18:00 igrati sa Sunkvajtom. Prvi meč je odigran bez golova. Zatim Vojvodina se u 20:00 u Novom Sadu sastaje sa litvanskim Penevezišem, posle minimalne pobjede pre 7 dana. Konačno od 20:45 Partizan će u Slovačkoj pokušati da odbrani gol prednosti u duelu sa Dunajskom Stredom. Prenosi svih utakmica su na kanalima naše televizije. Vreme. Pred nama je još jedan vreo dan u nizu sa crvenim meteo upozorenjem. Temperatura od 35 do 39 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
Igra kreće, ja već nalazim se. Prebam pogled, tvoj pogled preba me. I brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak. Samo šapar, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmet, mesto pozdrava. Ispod stola, dotir tvoga kolena. Slika u tami, strah od novog buđenja. I pokret oka, prepara ko navika. Laki drtaj, naglo prekini san. I jedan sasvim običan dan. Običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi ponadam. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola. Običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi ponavljam. Skok u mraku padam i već sam tu, vičem u sebi još samo ovaj put. Tražim izlaz, beg i zabluda, a tvoja ruka me poziva. Preko stakla gledam, otrim na znak. Šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava. Ispod stola, dotir tvoga kolena. Slika u tami, strah od novog buđenja. I pokret oka, prepara ko navika. Laki drtaj, naglo prekinu sam. I jedan sasvim običan dan. Običan dan, sasvim običan dan. Tražim sve što treba da dam. Jedan naglo prekinu sam. Ne brine mi ponavljam. Sasvim običan dan.
Što se jutarnjeg programa Radio Beograda tiče, danas svakako nije sasvim običan dan, jer emitujemo program iz improvizovanog studija u centru Kragujevca. U sklopu naše letnje turneje stigli smo i u nekadašnju prestonicu Srbije, prvu modernu prestonicu Srbije iz 1818. godine. Pričali smo o istorijatu Kragujevca pre otprilike tačno sat vremena, kada nam je u gostima bio dugogodišnji direktor istorijskog arhiva Kragujevca, a sada negde nastavljamo tu priču, ali iz savremenog ugla. Naime, naredni sagovornik nam je direktor turističke organizacije Kragujevac, Bojan Pavlović. Bojane, dobro jutro.
Dobro jutro, još jednom dobrodošli u Kragujevac.
E, bolje našli, hvala na gostoprimstvu koje ste nam ukazali. Inače, slušalcima da kažemo da smo zaista imali veliku podršku i kroz vašu kancelariju, to jest
bilo je zadovoljstvo
saradnike. Pomenuli smo značajne istorijske događaje koji su se dešavali u prvoj polovini 19. veka u Kragujevcu, da. I pretpostavljam da su oni negde okosnica i da je to nešto što prvo kažete ljudima kada dođu u Kragujevac. Pa, šta da vide i gde da odu.
Između ostalog, da, prva prestonica moderne Srbije, to je nešto čime se ponosimo i to je nešto što zapravo i želimo da svima onima koji dođu u Kragujevac i predstavimo. To je taj potez starogradskog jezgra, Miloše Venac, tamo gde ljudi zaista mogu da se upoznaju sa jako važnim istorijskim činjenicama vezanim za našu zemlju, a onda naravno između ostalog i za Kragujevac. I upravo zbog toga kogod nama da dođe u Kragujevac, mi volimo prvo da pokažemo taj deo naše priče istorijske, da odvedemo ljude u prostor porte stare crkve i stare skupštine, upravo zbog toga što je stara crkva, eto, prvi objekat koji je građen po nalogu kneza Miloša kada je on, eto, prestonicu smestio u Kragujevac, a ujedno tu je i stara skupština sa svojom postavkom, put stvaranja moderne srpske državnosti, koja upravo govori o tome, o ulozi Kragujevca, Kragujevčana i naravno svih drugih u tom postupku.
Šta je to još što predstavljate gostima kada ih šetate kroz grad?
Da, da. Osim naravno tu poteza Miloševog venca, na njega se nadovezuje i Knežev arsenal, nešto što je nezaobilazno i što je danas zapravo jako interesantno i za radnike iz muzičke i filmske produkcije. Tu se mnogo toga dešava. Arsenal Fest se tu realizuje, Vibe Fest kao festival elektronske muzike, tu su snimeni filmovi, spotovi, muzičke zvezde i tako dalje, ali tu je sa leve strane, odnosno sa leve obale reke Lepenice se nalazi i ostatak, odnosno ono što je ostalo od Kneževog dvorskog kompleksa, to je Amidžin konak, jedini objekat koji je zapravo sačuvan, ali koji je potpuno autentičan u balkansko-orientalnom stilu, koji pripada našem Narodnom muzeju, ujedno tu je i zgrada Narodnog muzeja, zgrada prve Kragujevačke gimnazije, Knjaževsko-srpskog teatra kao prvog teatra koji je osnovan u Srbiji. U svakom slučaju ceo taj potez gradskog jezgra treba upoznati i negde sagledati zapravo šta se to u toj prvoj polovini 19. veka zapravo dešavalo u Kragujevcu, šta je to sve nastalo. Ali osim te priče koje želimo ovdje da ispričamo, tu je i ona priča koju opet ljudi uglavnom i znaju pre nego što dođe u Kragujevac, a vezana je za tu neku bolnu istoriju Kragujevačku, odnosno se na Šumarice, odnosno na spomen park Kragujevački oktobar, koji eto, neguje sećanje na sve one žrtve fašističkog terora i one koji su stradali zapravo u streljanju 21. oktobra 1941. godine. Ujedno to je prostor sa koga se šalje snažna antiratna poruka, mesto gde se neguje kultura mira i kultura sećanja.
Evo, ove godine će biti obeleženo tačno 80 godina, 8 decenija od tih događaja i pretpostavljam da je već u toku i neka priprema kako će to sve izgledati.
Da, spomen park se uveliko sprema, naravno, da nekim bogatijim programom i grad, naravno, da bogatijim programom obeleži i ovaj jubilej. U svakom slučaju, ove godine nam je novo izdanje Salona antiratne karikature, koji je međunarodni i koji zaista privuči jako veliko interesovanje karikaturista iz celog sveta. Standardne manifestacije kao što su oktobarske muzičke svečanosti, veliki školski čas na koji zaista u naš grad dođe veliki broj naših gradova pobratima, predstavnika diplomatskog kora, ambasada, naravno predstavnika Republike, ali hiljade i hiljade Kragujevčana i drugih naših građana Srbije koji tog dana budu sa nama u Kragujevcu.
Da, bit će to aktuelno u oktobru. Šta će se još tokom leta dešavati? Aktuelno je Kragujevačko kulturno leto, je li tako?
Jeste. Bogat program koji su osmislili Centar za negovanje tradicionalne kulture Abrašević i naš dom omladine. Tokom celog jula i avgusta imamo različite vrste dešavanja u Velikom parku, kod fontane u centru grada. To su koncerti i filmske projekcije u bašti doma omladine, na terasi prve Kragujevačke gimnazije, nastup DJ-eva. U svakom slučaju, na svakih par dana mi negde u centru grada i Velikom parku imamo određena dešavanja. A naravno, osim toga, to nam u avgustu već sledi i festival elektronske muzike, Vibe festival, koji se održava 26. 7. i 8. avgusta u prostoru Kneževog arsenala i koji, eto, uvijek privuče veliku pažnju, naročito te mlade publike. U svakom slučaju, bogato leto, naravno idu nam i gospodinske svečanosti 28. avgusta, to organizujemo zajedno sa eparhijom Šumadijskom, bogat program koji zapravo ide od 28. avgusta do 21. septembra, od velike do male gospodine, a mi 28. avgusta sa njima zajedno organizujemo jedan sabor narodnog stvaralaštva, gde se trudimo zapravo da pozovemo sve one ljude koji se bave starim zanatima, domaćom radinošću, da nam to negde i predstave.
E, kada smo kod domaće radinosti i kada smo u Kragujevcu, ne možemo da ne pomenemo rakiju i tu tradiciju u Šumadiji. Da. Pretpostavljam da kada dođu gosti u Kragujevac, da je to jedna od važnijih stvari na njihovom spisku.
Mi se nekad šalimo, pošto je Kragujevac od uvek važio za rokerski grad, da se u Kragujevac dolazi zbog rock'n'rolla i šljivovice. Mi inače radimo dosta na promociji tih šumadijskih rakijskih puteva. Dobro su se organizovali i naši rakijaši, odnosno proizvođači rakije, koji napreduju iz godine u godinu. Jako veliku podršku su imali regionalne agencije za ekonomski razvoj kroz različite projekte. Upravo kroz jedan od takvih projekata je zapravo izrađena i kuća Đure Jakšića, koja u svom sastavu, osim tog galerijskog dela gde je prosto negde predstavljen lik i delo Đure Jakšića i gde može da se ispriča priča šta je zapravo to Đure radio dok je živeo u Kragujevcu, u jednom suterenskom delu je postavljen vinsko-rakijski hub, upravo kao prostor koji će pomoći da se promovišu proizvođači i vina i rakije, prostor za različite promocije, degustacije, uklapanje vina i hrane, rakije i hrane. Tako da oni napredu iz godine u godinu, dobijaju, prave svoje degustacione sale, mogućnosti da prime određene grupe turista. I eto, a vinsko-rakijski hub je samo eto kao podrška i kuća Đure Jakšića podrška zapravo da to radimo na pravi način.
Evo, pomenuli ste već u par navrata vino i to je jedna, ne mogu da kažem baš toliko duga tradicija kao rakija, ali još jedna od atrakcija ovog kraja, sve veća. Da.
Proizvođači vina su jako ozbiljni i oni takođe jako ozbiljno rade na teritoriji cijele Šumadije i Pomoravlja i dokaz za to jeste zapravo i ta manifestacija Salon vina, koji je eto, ove godine održan šesti po redu, koja iz godine u godinu raste i koja je zaista postala velika i respektabilna manifestacija koja nama dovede veliki broj gosti u naš grad, ali naravno i veliki broj izlagača, pa samim tim tih dana imamo veliku gužvu u gradu.
Pomenuli ste kuću Đure Jakšića, imate još nešto čime možete se pohvaliti, jedan novi legat, je li tako?
Da, još jedan objekat, to je zapravo legat Nikole Koke Jankovića, koji je otvoren u decembru 2019. godine. To je jedan potpuno novi objekat, potpuno nova galerija koja ima jednu stalnu postavku pod nazivom Živeti umetnost, gde su odabrane zapravo najbolja dela Koke Jankovića, ali u svakom slučaju to je prvi legat zapravo u Srbiji koji je pravljen sa namenom da bude legat. Svi ostali su smešteni u nekim drugim objektima i eto, možemo zaista da se pohvalimo da tu u fundusu postoji 1744 različitih umetničkih dela, skulptura, crteža, svega onoga što je zapravo Koka radio dok je stvarao. A eto, u Kragujevcu, ko god se prošete, zapravo može i da vidi na koji način je zapravo on dao doprinos uređenju javnog prostora, upravo zbog toga što su spomenici Joakimu Vujiću ispred Knjaževsko-srpskog teatra, Radomiru Putniku ispred suda u Kragujevcu, Atanasiju Nikoliću, na primer, Nikoli Tesli, to su sve zapravo njegova dela, Bista kneza Miloša koja se nalazi u svečanoj sali, prve kragujevačke gimnazije, to su sve dela Koke Jankovića, ali naravno ima ih i u Beogradu i u Novom Sadu i širom naše zemlje.
Da, još jedan znameniti Kragujevčanin, koga svakako vredi pomenuti. Šta planirate novo? Da. U narednom periodu, jedan težak period je iza svih nas, to je ta ova krizna 2020. Evo, u 21. smo malo došli do vazduha. Da. Pa, šta dalje?
Uspeli smo zapravo zaista ove godine da malo živnemo mi u gradovima, pošto su gradovi dosta trpeli u vreme korone. U gradove se ipak dolazi zbog kratkog gradskog odmora, zbog različitih dešavanja, festivala, sajmskih manifestacija. Tako da smo prošle godine zaista imali veliki pad broja dolazaka. Ove godine se to promenilo, pre svega zato što su uslovi malo drugačiji, stvari se realizuju pod određenim uslovima, ali evo, imali smo Arsenal kao zapravo prvi letnji festival i veliki festival u Evropi koji je organizovan u Kragujevcu, koji je bio neverovatno posećen i mi u turističkoj organizaciji smo imali mnogo poziva, zahteva da obezbedimo ljudima smešta i da pomognemo. U svakom slučaju to je doprinulo da se zapravo poveća broj ljudi koji gostuju u našem gradu i ono što nama sada preostaje jeste da se nadamo da se će ovaj period da ovako potraje, da neće doći do nekih novih mera, da bismo mi mogli zaista da nastavimo pre svega promociju, organizaciju različitih dešavanja u našem gradu, da nastavimo promociju vinskih puteva, rakijskih puteva. Ljudi su se u vreme korone zaista uželili toga da malo izađu van i onda je postalo dosta popularno to da se malo izađe u neki aktivni odmor, malo u prirodu. Šumadijski krajolik je jako lep, tako da su na nivou cele Šumadije zapravo seoska turistička domaćinstva bila jako atraktivna, naročito ona koja imaju ne znam, bazene, pa imaju dodatne sadržaje, ustoje naravno i određeno kulturno-istorijsko nasleđe, srednjovekovni manastiri koji mogu da se obiđu i na sve to kada još dodate i gastronomiju i neko zaokružite sa vinom i rakijom, onda to bude pun pogodak.
Lepo. Time ćemo mi da zaokružimo ovu našu kratku priču ovog jutra o turizmu u Kragujevcu i okolini. Bojane, hvala vam još jednom.
Hvala vama najlepše.
Što ste nam bili gost. Čuli ste direktora turističke organizacije Kragujevac, Bojana Pavlovića.
Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? Must survive.
8 je sati i 27 minuta. Dobro jutro vam želim iz Kragujevca, gde je temperatura trenutno 26 stepeni. Osjeća se polako da je vreo dan pred nama. I dalje je najtopliji, a ne, nije više najtopliji Beograd. Sombor je sada najtopliji sa 28 stepeni, a u Beogradu je 27. U Novom Sadu trenutno 23, u Nišu 24 stepena, u celoj Srbiji je sunčano i uglavnom vedro, skoro da nema oblačka, bar se ne vide ovde u Kragujevcu. Vreo dan je pred nama sa temperaturama između 35 i 39 stepeni. A mi nismo mogli da zaobiđemo 30-godišnjeg partnera Radio Televizije Srbije kada smo došli ovde u Kragujevac, a to je Prizma Kragujevac, koja eto ima zaista bogatu saradnju sa našom kućom, i zbog toga smo posetili vlasnika Prizme, Tanasija Katanića, koji inače jako pažljivo i dugo već sluša Radio Beograd i možemo ga smatrati vrlo objektivnim sagovornikom kada je i novinarstvo u Srbiji u pitanju, a pogotovo program Radio Beograda. Osvrnuli smo se malo i na vezu između radioamatera i Prizme Kragujevac, pa vam predlažem da u narednih 5 minuta čujete šta je imao da nam kaže vlasnik Prizme, Tanasije Katanić.
Prizma i RTS sarađuju preko 30 godina. Počeli smo sa onim kvizovima sa Mićom Orlović i posle toga smo nastavili u raznim oblicima saradnje. A radio je vrlo interesantan za Prizmu, zato što Radio Beograd ima izuzetno dobar program. I kultura, i sport, i nauka, i informativni program.
Dragi slušalci, ovo nije plaćena reklama. Ovo su autentične reči direktora Prizme.
Pa to je istina. I obično taj širok pojas slušalaca postaje deo i naših saradnika. Tako da ti naši saradnici su u stvari većim delom i vaši slušalci. A to što mi poklanjamo i tako dalje, to je jedan od načina da se približimo kupcima na bilo koji način, čak i tako. Vi znate da imamo razne načine kako dolazimo do kupaca, da li to onim čekom, da li odloženo, da li neodloženo i tako dalje. Tako da, kažem, Radio Beograd je baš pravi saradnik i pravi, da kažemo, pravi radio koji upućuje kupce ka našoj firmi. Pa, znate šta, od jutarnjeg programa, pa uveče do 10-11 sati zadnjih, da kažemo, tih emisija, kod dva Bela Goluba, pa informativni program, pa susretanja, koja su vrlo interesantna, pa sportski program posebno, a posebno ovom vremenu, kada su olimpijske igre, a onda mogu da kažem i jedna od najzanimljivijih emisija je Karavan, da su se menjali razni voditelji. Na našu sreću sad je naš kragujevčanin glumac Milanče tu glavna violina. Inače, nekad je bio i posle Petra Slovenskog je bio još jedan kragujevčanin koji je vodio, to je Neša Milovanović, ali to sve zahvaljujući nekim dobrim spisateljima koji to lepo naprave, da oni lepo samo reprodukuju to što su dobili napisano.
Ima još jedna veza između radija i Kragujevca, a to je taj radio Elektro. Neki od prvih radioaparata u Srbiji u stvari su proizvedeni ovde u Kragujevcu. Yes. To je možda i preteča ovoga čime se vi bavite.
Pa možda.
Neka vrsta te elektronske.
Jer ljudi koji rade u Prizmi, u razvoju, to su ljudi koji su došli kao radioamateri. Oni su imali, to je bio radio klub preko puta Prizme, i otprilike i u proizvodnji ljudi koji rade, polovina njih su radioamateri. A u stvari oni su indirektno vezani za elektroniku, a direktno za radioamaterstvo, I tako da mislim da su to ljudi koji poznaju dobro, dobro stvari vezane za, za, za radio, počevši istorijski kako je to nekad bilo, a posebno kad je pitanje elektronika znaju dosta.
A vi ste se sad malo, ako sam dobro shvatio, odvezali od Prizme, prepustili ste mlađima, a okrenuli ste se ka nekim drugim ljubavima vezanim za voće i neke proizvode od voća.
Jeste, ja tu na doma Kragujevca, na mojoj dedovini, imam jednu malu vinariju. Ona ima neki kapacitet 8 do 10.000 boca. To je, da kažemo, šlag na tortu, šlag na u Prizmu koju smo radili. Proizvodimo tu jedno lepo vino, imamo odličnog tehnologa, to je čovjek iz Makedonije, profesor Goran Milanov, koji je jedan od priznatijih enologa na Balkanu. On je šef parade, a mi slušamo, a onda posle pijemo.
Lepo zvuči.
Lepo zvuči. Nije
malo je rano za duše ujutru za takve avanture, ali možemo eto time da zaključimo ovaj naš kratak razgovor i da vam se još jednom zahvalim na toj zaista višedecenijskoj saradnji između Prizme i RTS-a.
Hvala vama na poseti, hvala vama na pozivu na gostovanju i vidimo se sljedeći put.
Čuli ste razgovor sa vlasnikom Prizme Tanasijem Katanićem i pošto znate da i mi u Radio Beogradu imamo dugogodišnju saradnju sa Prizmom, svakog petka održavamo i kviz u kojem delimo neke njihove nagrade, danas pravimo izuzetak, iako je četvrtak, pozivamo prvo dvoje slušalaca iz Kragujevca koji nas slušaju u ovim trenucima da svrate ovde do nas u gradsku kafanu Balkan, jer smo im spremili, zahvaljujući Prizmi, digitalne aparate za merenje krvnog pritiska. Dakle, trebalo bi samo da dođu ovde, da nam se jave i prvih dvoje najbržih doći će do poklona. Mi ćemo sada napraviti malu muzičku pauzu, pa naravno nastavljamo sa našim jutarnjim programom.
This shit, that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin, living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch.
you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. I said uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, dead and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, dead and flown it.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, maslinovo ulje, Franc Jozef, ekstra devičansko, 1 litar, 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ja sam gospodin Spasić, spreman da priskočim u pomoć bilo kad i bilo gde, jer ja imam super moći. Iako sam nevidljiv, mogu da zaštitim vašu imovinu, vozilo, zdravlje, pa čak i život. Ali ako, i samo ako, vi napravite prvi korak. Ne čekajte, pozovite me na 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Eko.
Tačno je 8 sati i 40 minuta. Nastavljamo našu priču o Kragujevcu ovog jutra, odakle emitujemo jutarnji program. Ne znam da li ste znali, ali u akvarijumu u Kragujevcu se nalazi prvi ozbiljan akvarijum napravljen u Srbiji pre nešto više od 20 godina. I naravno da nismo propustili priliku kada smo ovde da posetimo i akvarijum koji se inače nalazi u zgradi Prirodno-matematičkog fakulteta. Tamo nas je dočekala Marijana Nikolić, koja je istraživač pripravnik na ovom fakultetu i uveliko radi na svojoj doktorskoj disertaciji, ali je imala vremena i da nam ispriča kratku priču o akvarijumu u Kragujevcu.
Prvi javni akvarijum u Srbiji i prvi akvarijum ovakvog tipa u Srbiji, ono što imate ovde da vidite je nešto jedinstveno što, mogu slobodno reći, nemate baš priliku svuda da vidite.
Kako je koncipiran akvarijum?
Akvarijum je koncipiran tako da kada uđete u naše prostorije, hodnikom kada krenete, sam hodnik je koncipiran tako da imitiramo prirodne uslove i ribe koje žive u našim vodenim ekosistemima. I to smo u akvarijumu složeni tako kao što su ribe u prirodnom okruženju, odnosno samog izvora reke do njihovog ušća. Pa tako u prvim akvarijumima možete vidjeti pasarske vrste koje žive u hladnim vodama, u nekim srednjim delovima reke srećete dvoprugaste uklije i mrene, tako isto kod nas u akvarijumu. I onda kasnije idu neke cipridne vrste riba da i završavamo sa našim predatorskim vrstama. Ono što je zanimljivo kod nas jeste da su to sve naše autohtone vrste. Znači naše vrste koje naseljavaju naše vodene ekosisteme, a preko puta sa druge strane hodnika smo postavili akvarijume gde se nalaze invazivne vrste. One vrste koje su puštene u naše vodene ekosisteme, ubačene, predstavljaju opasnost po naše jedinke koje tu žive, odnosno prosto svojim nekim životnim ciklusom potiskuju i ugrožavaju naše vrste koje žive u našim vodenim ekosistemima. Pa smo faktički napravili neku paralelu, ono što je naše i prirodno je sa vaše leve strane kada koračite kroz akvarijum, a sa desne strane su invazivne vrste.
A takođe imate i nešto što je potpuno atipično za Srbiju, a to su morske ribe.
Da, tako, imamo tropske, ovaj, tropski, subtropski ovaj deo gde su ribice, one akvarijumske najčešće kućne koje možete da vidite ovaj, po različitim akvarističkim radnjama, ali imamo ovaj, dosta vrsta, baš dosta, i to je kompletan jedan subtropski, tropski pojas cele planete. Mi smo obuhvatili te dve prostorije. I ono najzanimljivije, naravno, je morski akvarijum u tom većim veće prostorije.
I možete se pohvaliti time da imate jednog Pikasa.
Da, taj Pikaso živi u morskom akvarijumu, on je jedan prelep i nosi sa pravim razlogom to ime, prelep, šaren, divan, i to je morska vrsta ribe koja živi u našem akvarijumu. Mi je, mislim, živi u morima i na koralnim grebenima, a mi je imamo u našem akvarijumu.
I deca koja dolaze sigurno mogu da prepoznaju još razne vrste njima poznate iz crtanih filmova.
Jeste, naravno, oni kada dođu ovde, glavna atrakcija su nam ribe klovnovi, koji su poznati, ja tako, po ovaj, istoimenom filmu, Potrazi za Nemo, o tim ribama, baš, tako da je njima prezanimljivo. I zanimljiv im je sam koncept morskog akvarijuma, jer to je jedan specifičan ekosistem, i samim tim mogu da vide na tako jednom malom primjeru kako stvari tu u svetu, tamo negde, funkcioniš.
U centralnom delu tog morskog akvarijuma nalazi se jedan baš onako veliki bazen, akvarijum, sa imitacija pravog ekosistema. Tu su razni korali i sase, i zaista izgleda sve kao na nekom dokumentarcu.
Da, bukvalno tako. Imamo različite vrste korala i sasa, i tu su sve te neke specifične vrste ovaj, koralnih riba koje žive inače u prirodi na koralnim grebenima. I ono što je stvarno jako zanimljivo jeste specifično samog akvarijuma. Prosto je teško održati jedan takav mali ekosistem da potpuno funkcioniše, da tu svi parametri budu u granicama, da sve to funkcioniše, da bi sve to moglo da izgleda onako kako ste vi videli da izgleda.
Pretpostavljam da je to finansijski dosta veliki izdatak. Vi funkcionišete u okviru prirodno-matematičkog fakulteta.
Jeste, mi smo radna jedinica.
Pretpostavljam da imate tu neku podršku.
Da, mi smo, jeste, naravno, podršku fakulteta imamo veliku. Sve ovo, mi smo radna jedinica prirodno-matematičkog fakulteta i sve to funkcioniše ovaj, odlično. Da, jeste finansijski veliki izdatak, ali izdržavamo.
Imali posete kada smo da malo pozovemo turiste koji dolaze u Kragujevac,
da dođu u akvariju. Posete, mi radimo svakim radnim danom i vikendom, radimo dvokratno tokom leta, od 10 do 2 i od 5 do 8, vikendom isto tako, tako da ovaj, posetioci su nam svakodnevno tu. Mi ih imamo, oduševljavaju se, i prosto je to njima zanimljivo, jako što mogu da vidjeti toliko različitog spektra vrsta na jednom mestu. I ono što ima svuda po svijetu, i ono što ima kod nas, a sve na jednom mestu.
Pretpostavljam da ovde i studenti mogu da obavljaju deo prakse ili nastave ili šta.
Da, upravnik ovaj, našeg akvarijuma, profesor Vladica Simić, inače i profesor, redovni profesor našeg fakultetu, tako da deo vežbi koje on drži na svojim predavanjima, to je njegova asistentkinja, se održavaju upravo u akvarijumu, a tiče se tih naših vrsta koje naseljavaju naše vode, i to im je i odlična stvar, jer konkretno vide na primjeru kako to izgleda u prirodi negde, ne mora da izlaze na teren, ali vide tu, sve imaju na jedno mesto.
Marijana, hvala vam na ovom kratkom provođenju kroz Kragujevački akvarijum.
Hvala vama na poseti.
Bila je ovo Marijana Nikolić, koja se inače bavi vrlo aktivno izradom svoje doktorske disertacije.
Da.
Tako da ćemo vas ostaviti da radite i nećemo vam više vremena oduzimati. Hvala još jednom.
Hvala vama. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on, now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold a knife. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble.
trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back.
Sati i 49 minuta nastavljamo našu šetnju kroz Kragujevac i predstavljamo vam neke od zanimljivosti u ovom gradu. I tako smo stigli do botaničke bašte koja zauzima zaista veliku površinu od preko 18 hektara i čija upravnica Snežana Branković nas je juče divno dočekala i ispričala veoma zanimljivu priču o botaničkoj bašti, pa predlažemo da u narednih 6 minuta čujete šta je imala da nam kaže.
18,6 hektara botanička bašta pokriva, dakle velika jedna celina, od kojih je nažalost uređenih svega nekih oko 4,5-5 hektara i bašta u tom delu, znači prvo da kažem da je bašta osnovana 8. puštena u rad, ako tako mogu da kažem, 8. septembra 1997. godine, predstavlja pre svega jednu organizacionu jedinicu Prirodno-matematičkog fakulteta, tačnije Instituta za ekologiju i biologiju, ali mi to molimo da kažemo da je to jedna naučno-nastavna baza i jedna velika laboratorija na otvorenom. Dakle, to je prostor gde mi čuvamo biodiverzitet, u ex situ je situ režimu, što znači da ovdje imamo jedan deo klimatogene zajednice hrasta, cera i sladuna, ali i čuvamo takvu tu, već koju u Šumadiji je dobar deo takve vegetacije potpuno uništen, mi čuvamo to, ali i smo kao sastavni deo tih naučnih istraživanja, imamo delove gde očuvamo genetski potencijal starih vrsta i zaštićenih i ugroženih vrsta na području Srbije.
I imate sad tu razne delove na ovoj tabli koja se vidi odmah po ulasku u botaničku baštu. Saznajemo da imate i kutije osjećaja.
Imamo.
I apotekarski vrt i stazu osjećaja, ali i hotel za insekte i eksperiment kompostiranja.
Jeste, imamo i dve biblioteke na otvorenom. Prvo da, prosto da kažem da je bašta organizovana tako da ima tri neke celine jako važne. Prva je ta naučno-istraživačka, druga je izložbena u kojoj se sada trenutno nalazimo i u planu je da bude i ta ekonomsko-proizvodna, da može bašta da se održi i u ekonomskom smislu. Što se tiče izložbene celine, mi se trenutno nalazimo u školskom biološkom centru i ovo što ste pomenuli, kutije osjećanja, ekoslagalice, bolnice, apotekarski vrt, hotel za insekte, a tu je, boga mi, i prava bašta gde naši predškolci i školska deca gaje biljke. Imamo i kalifornijske gliste, pa pravimo organsko đubrivo i delove za kompostiranje. Znači, čitav proces proizvodnje imamo od semena do dobrog, lepog paradajza i lubenice, vidjet ćete. Znači, to je taj deo u školskom biološkom centru, ali pored školskog biološkog centra u bašti je konceptualno napravljene su tri celine, još celina zapravo, a to su florne zone. Imamo zone flore Evrope, Azije, Balkana, dakle gde su zastupljene biljne vrste koje karakterišu takvu jednu flornu zonu. Tu je jedan deo sa likovitim biljem i onda možete vidjeti našu stazu lavande, matičnjaka, smilja, ehinacee, zatim kamenjar sa biljkama hazmofitnim i sukulentnim, odnosno oni koji žive u stenama i koji su specifično prilagođene na život na kamenu, lavirint sa endemičnim reliktnim vrstama, dakle vrstama koje potiču recimo iz tercijara i koje su karakteristične za područje Balkanskog poluostrva. Tu su nam i dve biblioteke na otvorenom gde možete da čitate stručnu literaturu, jedna, a druga je namenjena populaciji dečijoj. I što još, da li dobrodošli pa videli.
Imate li dosta posetilaca, dolaze li vam gosti?
Imamo tu sreću da je bašta otvorena u tom letnjem periodu od 9 do 17 časova i ulaz je besplatan. Tako da mi tokom dana, evo, mogli ste da vidite da od jutarnjih časova do kasnih popodnevnih imamo posetioce, ali ono što mene jako raduje, a to je da u toku vikenda bake i deke, mame i tate dovode svoju decu da im čitaju knjige ispred biblioteke koja je namenjena baš za decu, gde tu donose jednostavno hranu i onda obeduju ovde kod nas na prostru prostriku i da uživaju. Znači imamo više posetilaca tokom vikenda, ali za vreme ovih sunčanih dana svako nađe neki svoj mali kutak u ovom oazi mira u našoj botaničkoj bašti.
Velika je površina u pitanju, mnogo zanimljivih projekata već sprovodite, a imate još razne ideje i planove.
Da.
Kako sve to uspevate s obzirom na ono od čega se živi, a to su financije, to jest finansiranje bašte.
Ja moram da kažem da, nažalost, bašta nema nikakvog finansiranja. Ono što mi na godišnjem nivou imamo, a to je nekih 50.000 i to je na račun livada koje prodajemo trave. Dakle, ali mogu da kažem da je dekanski kolegijum prepoznao baštu i da nas dotira kada imamo neke potrebe. Ali mislim da je za neke ozbiljnije radove i realizaciju projekta koji već postoji od 2000. godine, a projekat je tako urađen da bude na ovom prostoru najlepša bašta na Balkanu. Ja se nadam da ćemo to tokom vremena uspeti da realizujemo, ali ako nas ne prepozna grad i ne prepozna država kao jedan veliki potencijal, mi to, nažalost, sa ovim snagama nećemo moći.
A nema baš mnogo ovakvih prostora u celoj Srbiji?
Ne, ove površine i na ovom mestu, jer smo mi deo memorialnog parka 21. oktobar, ovako lokacijski postavljeno, a vi vidite da nam je sve na dlanu i sve nam je blizu i sve dostupno, a opet smo izvučeni iz grada, u Srbiji ovako nešto ne postoji.
Time ćemo da završimo ovaj vrlo kratak razgovor o botaničkoj bašti. Nadam se da smo zagolicali
maštu
slušaocima i da će sledeći put kada neko od njih bude došao u Kragujevac naći vremena da se
vrati. Dobro nam došli. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme da eto malo dočaramo ovaj ambijent botaničke bašte.
Hvala i vama mnogo na razgovor.
Svako dobro.
Verujem da vam je nadahnuta upravnica botaničke bašte Snežana Branković dočarala makar malo kako to izgleda ovde u Kragujevcu. I eto, to je možda najbolji poziv da sledeći put kada budete u ovom gradu obiđete i botaničku baštu. A još jedna od važnih ustanova i institucija ovde u Kragujevcu jeste i državni data centar. Otvoren je pred sam kraj prošle godine, 17. decembra 2020. i u njemu se
pohranjuju svi važni državni podaci vezani za rad institucija, ali i neki komercijalni podaci. Malo širu priču o državnom data centru čućete tokom naredne nedelje na programu, u programu Radio Beograda, a u narednih minut i po direktor ove ustanove Danilo Savić najavljuje dolazak prvog superkompjutera u Srbiju.
Meni je jako zanimljivo, nadam se i ostalima, jeste, stiže na primjer prvi superkompjuter koji je platforma za veštačku inteligenciju, jer smo mi prva država koja ćemo sistemski time da se bavimo. Imamo institut koji je osnovan u Novom Sadu, imamo ovde koji sada, to je već u septembru, to je izvesno, znači završeno je, mi imamo malih tehničkih muka da to, da kažemo, kompjutersko čudo smestimo ovde kod nas, ali smo vrlo srećni što imamo te takve slatke muke. Ovaj, i prvi superkompjuter u regiji, ovaj dele, u ovom delu Evrope će biti kod nas. Čemu on služi, ako vas to, da kažem, verujem da danas sve to zanima, jeste da radi razne predikcije u oblasti te veštačke inteligencije. Biće pre svega dostupan univerzitetima i naučno-tehnološkim parkovima, gde će naši naučno-istraživački radnici i uopšte start-upovi moći da koriste resurse tog superkompjutera za razno razne svrhe, od medicinskih svrha, analize, velikih količine podataka, raznih predikcija koje mogu da nam pomognu, da kažem, u svakodnevnom životu, da, ne znam, bolje regulišu saobraćaj, da šta god, da ima puno, puno podataka, da sad, da kažem, možda nije zanimljivo da pričamo svima o veštačkoj inteligenciji, ali je jako zanimljivo kao nadogradnja ovoga što smo pričali, da zapravo se Srbija pozicionira u toj IT industriji, u ICT-u, kao definitivni lider cele ove regije.
Čuli ste direktora državnog data centra ovde u Kragujevcu, Danila Savića. Najavljujem i opširni razgovor sa njim za narednu nedelju. I ujedno da obavestim sve Kragujevčane da smo podelili ova dva digitalna aparata za merenje krvnog pritiska našeg dorodavca Prizme, tako da više ne važi onaj poziv da dođu ovde do našeg improvizovanog studija u hotelu Balkan, ali važi poziv za sve ostale, naravno, da dođete i da slušate jutarnji program Radio Beograda. Još sat vremena trajimo, slede nove vesti.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ovo izdanje vesti počinjemo informacijom da su osvajači olimpijskih medalja na olimpijskim igrama u Tokiju, tekvondistkinje Milica Mandić i Tijana Bogdanović, kao i strelac Damir Mikerc, doputovali jutros u Beograd. Na beogradskom aerodromu svakog časa trebalo bi da počne i konferencija za novinare, u čiji prenos ćemo se i uključiti, trebalo bi da krene bukvalno svakog trenutka. Do tada, evo, počinje konferencija i uključujemo se u prenos.
Svi znamo da se olimpijske igre održavaju na 4 godine i da srpski predstavnici u tekvondovu i streljaštvo donose medalje. Ovaj put je izuzetak napravljen, pa su olimpijske igre održane posle 5 godina, ali ovaj drugi nije. Medalje su stigle. Mislim da nema smisla da pričamo o tome koliki je uspeh, da čujemo njihove utiske i onda da vi pitate šta imate, a oni da izdrže još ovo, kad su sve ovo do sada izdržali, pa će pretpostavljen za koji dan i na odmor, bar 1-2 nedelje. Hvala vam na ono što ste uradili. Ne više toliko toga rečeno, a i navikli ste. Velika stvar i ne znam ni od koga da krenemo. Ajde da krenemo od devojaka, pošto neko to delo je super, a možda je i umesno krenuti od najbolje srpske sportiskinje svih vremena kada su olimpijske igre u pitanju. Milica, od onog devojčurka ili devojčice koja je krenula u London, eto tebe sa dve zlatne olimpijske medalje. Jesi se malo sastavila, sabrala, ili možeš da razmišljaš i pričaš o tome ili još uvek emocije nose?
Hvala na lepoj najavi pre svega. Hvala svima vama što ste došli da nas podržite i ceo ovaj uspeh koji smo napravili. Meni je sve, mogu da kažem, toliko poznato i toliko strano i tako sam se i osjećala sad na olimpijskim igrama, da su ovo treće olimpijske igre i kao što sam pre rekla da niko nikada u našem sportu nije posle 9 godina osvojio još jedno zlato. Mi smo znali zašto smo spremni i koliko smo imali vere u sebe. Naravno, pritisak je uvek bio tu, ali i prethodnih par godina toliko smo pričali u njemu da smo na neki način naučili da se borimo sa pritiskom. Emocije se još nisu slegle. Ja ne mogu da verujem da sam ja trenutno nosio dva olimpijska zlata. To je nekako i dalje nerealno kad sama sebi izgovorim to u glavi. Ali dobro, ima vremena sada da se naviknem i na tu titulu. Mislim, nadam se da ću se sa ponosom nositi i da ću apsolutno uživati u tome.
I zaslužila si da uživaš, a s ponosom je nosiš svakako. Tijena, nekada se desi kada neko ima tako malo godina kao ti da je nezadovoljan što nije osvojio sjajniju medalju od bronzane olimpijske. Je li prošao taj osjećaj? Jesi li svesna šta znači dva puta otići na igre i dva puta se vratiti sa postolja?
Mislim da sam svesna zbog toga što kad smo kretali znali smo gde idemo, znali smo težinu i veličinu ovog turnira, tako da mislim da sam svesna rezultata koji smo napravili i zaista sam zadovoljna ovom bronzanom medaljom. Mislim da nema razloga da budemo tužni. Svakako da u tom trenutku kad sam izgubila prvu borbu da mi se ceo svijet srušio, ali imala sam vremena da se isplačem i onda sam rekla sebi da još uvek nije kraj i da ću se boriti do kraja, tako da mi je drago da imam dve medalje sa mojih dvoje olimpijskih igara, tako da zadovoljna sam i srećna zbog ovog uspeha.
Nije mali, ajde da sa jednim sportom onda završimo prvi deo, odnosno ovaj uvodni deo. Dragan Jović, čovjek koji treći put ima priliku da ode na olimpijske igre sa svojim sjajnim devojkama i donese skromne 4 medalje. Da li da te pitam šta planiraš za Pariz ili da se prvo osvrneš na Tokio?
Mi smo zatvorili. Dobar dan prvo svima, hvala vam na ovom broju, na odzivu. Za nas sport je izuzetno važno da nas pratite, jer samo kad se osvoji olimpijska medalja ima ovoliko pažnje. Inače, svetsko i evropsko prvenstvo, ta veličina sporta u stvari i prati toliko medija, za manje prvenstva manje. Ovo je naš, da kažem, naš cilj bio najveći u mojoj trenerskoj karijeri. 4 medalje sa 3 olimpijska ciklusa je neverovatan uspeh za bilo koga u bilo kom sportu. Ali ono što smo mi rekli, treća sreća, jer mi smo hteli iz drugog puta da ubodemo dve medalje, ali nas baš nije htelo. Tako da je treća sreća bila i računali smo da imamo šansu. Nikad ne možete da znate da li ćete osvojiti ili nećete osvojiti medalju, ali ako imate dobar tim oko sebe, ako imate državu koja podržava sport, savez koji brine o sportistima, ako imate devojke koje su i talentovane i vredne i nekoliko zaluđenika kao što sam ja i ljudi oko mene, stvarno imate šansu da probijete svaki zid pa i da osvojite u 3 ciklusa 4 medalje. To sam eto dokazao i ja, a mislim da će posle mene niz nastaviti neki naši novi naraštaji, jer njih dve jesu predvodnice našeg sporta, ali mi imamo zaista sjajni kadete, juniore i verujem da ćemo u Los Angelesu biti možda u novom izdanju, ali sa jednako uspešnim takmičarima.
Hvala. Ja ću samo ovo uvodno pitanje, pošto znam da ćete mi zameriti ako bude dugo trajalo. Gospodine Mikic, nekako prva medalja, kažu, mnogo važna ne samo za osvajača, nego i za sve ostale. Ovaj put si ti imao tu sreću, čast, pre svega umeće da je osvojiš. Kako ti sada to čini sa ovom distancom od nekoliko dana?
Da se prvo ja zahvalim što ste se okupili u ovolikom broju i što nas uopšte toliko pratite, zaista nam to mnogo znači, cela vaša podrška. Ja sam neizmjerno srećan, ali i dalje nisam toliko još svestan da je ovo oko mog vrata. Mojim koleginicama je ovo već postalo normalno. Ja sam se ovo prvi put uprobao da dobio čast da nosim ovako nešto veličanstveno i srce mi je puno, kao što ste već možda mogli da pročitate, jedino mi je ovo još falilo i zaista sam onako počasovan što sam uopšte u mom sportu uspeo da prikupim medalja sa svih borilišta, sa svih frontova, i zaista mi je čast biti deo jednog ovakvog sporta koji donosi olimpijske medalje još od Seula 1988. sa malom pauzicom u Riju. Tu, valjda nam niste mnogo zamerili, ali mi imamo još tamo kvalitetni strelaca koji su ostali, i Zoranu i Milenka i Milutina i Andreu i Sanju i Jasminu, mi ih i dalje bodrimo i želimo možda eto još da se poveća ova brojka naša. Sada smo na četiri i mi odavde navijamo za sve njih, naravno. Ostaje malo gorak utisak, to mi je ovako malo pokvarilo celo ovo slavlje, utisak ovog četvrtog najgoreg mesta sa Zoranom u miksu. Bili smo blizu još jedne medalje i eto, to je možda čovekovo neko proklestvo, hoće uvek više. Eto, bio sam tužan što nisam još jednu medalju osvojio, bili smo tako blizu, ali zaista nadam se da će za koji dan ovako, da će me puknuti u glavu konačno šta je ovo i koliko je ovo veliko, i da će mi dati vetar u leđa za dalje i za sledeći olimpijski ciklus koji će trajati godinu dana kraće. Bit će veoma izazovno to napraviti, i naravno daću sve od sebe da se kvalifikujem i za Pariz. Nagovoram i Micu za to, ali još se nismo dogovorili. Hvala vam puno još jednom.
Čuli ste i prve izjave sa beogradskog aerodroma osvajače olimpijskih medalja na igrama u Tokiju, Milica Mandić, Tijene Bogdanović i strelca Damira Mikeca. Opširnije o ovom događaju čućete svakako u našim narednim informativnim emisijama, a u ovom izdanju vesti sledi naravno kratak pregled svega onoga što se dešava i što se dešavalo ili što će se tek desiti ovog šestog dana olimpijskih igara u Tokiju. Sa nama je ponovo kolega Miloš Panić.
Odbojkašice Srbije zabeležile su i treću pobedu na olimpijskim igrama, savladale su Keniju sa 3-0. Naša bokserka Nina Radovanović plasirala se u četvrtfinale u kategoriji od 48 do 51 kg, pošto je savladala Ornelu Javiarman iz Burundija na bodove sa 5-0. Nina će u nedelju da se bori protiv bokserke iz kineskog Tajpeja Huang. Zorana Runović završila je prvi dan kvalifikacije u disciplini vazdušni pištolj 25 metara na prvom mestu. Jasmina Milovanović je 33. Njih dve sutra nastavljaju kvalifikacije u brzoj paljbi. Samo 8 najboljih u obe faze plasiraće se u finale. Veslači Martin Mačković i Miloš Vasić zauzeli su peto mesto u finalu discipline dvojac bez kormilara na 2000 metara. Aleksandar Kukolj nije uspeo da se plasira u četvrt finale turnira u judo u kategoriji do 100 kg, pošto je izgubio od aktualnog šampiona sveta Koreanca Choa. Reprezentativka Srbije u skifu Jovan Arsić veslaće za plasman od 12. do 18. mesta, pošto je u C polufinalu zauzela drugo mesto. Ne pre 9:30, Novak Đoković se sastaje sa domaćim igračem Kejom Nišikorijem u četvrtfinalu teniskog turnira. Kasnije tokom dana Novak će nastupiti u miks dublu sa Ninom Stojanović u borbi za polufinale. Rival će biti nemački miks Zigmund Krajvec. Košarkašice Srbije u 10:20 igraju protiv Španije, a u 12:50 protivnik vaterpola reprezentacije Srbije je Australija u trećem kolu olimpijskog turnira.
Hvala, bio je to kolega Miloš Panić. Evo i pregleda ostalih najvažnijih događaja. U Skoplju će danas biti održan veliki regionalni ekonomski forum u okviru inicijative Mini Schengen, na kome će učestvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Severne Makedonije i Albanije Zoran Zaev i Edi Rama. Na forumu, koji će okupiti oko 350 kompanija sa Zapadnog Balkana, bit će saopšteno novo ime te regionalne inicijative i potpisana tri sporazuma za unapređenje saradnje u regionu. Pre početka foruma, predsjedniku Aleksandru Vučiću uručene su zahvalnice za pomoć u vakcinaciji državljana Severne Makedonije. Srbija je učinila ono što bi svako na njenom mestu, i od zvaničnog Skoplja ne želi ništa osim međusobne saradnje, poručio je Vučić.
I ovo što radimo, Skoplje, Tirana i Beograd, je nešto što je važno. Iako uspemo, napravit ćemo velike stvari za naše zemlje. Ako ne uspemo, ostaće zapisano bar da je neko pokušao, bar da je neko hteo nešto da promeni, da je neko želeo nešto novo da napravi. A to novo je da pokušamo da u narednih godinu ili dve najkasnije napravimo da kroz naše tri zemlje, koje su suverene, nezavisne i niko nikada neće da ugrozi ni jednu od tih zemalja, dakle, da možemo da prolazimo bez granica, da možemo da pomažemo jedni drugima, da kamioni koji voze iz Skoplja za Beograd uopšte ne moraju da budu zaustavljeni na granici, ne da brzo prođu, nego da ih niko ništa ne pita. Uostalom, ja mislim da je za nas veoma važno da pokažemo da sami donosimo odluke o svoje budućnosti, da smo u stanju, da više nismo maloletni, da više ne moramo samo da slušamo i služimo nekome, osim našim narodima i našim građanima.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine već je formiralo predmete u slučajevima negiranja navodnog genocida u Srebrenici na osnovu prijava nekoliko građana. Prvu krivičnu prijavu, i to protiv novinara Televizije Republike Srpske i predsjednika Udruženja novinara Srpske Branimira Đuričića, podneo je predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Ćamil Duraković. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik poručuje da će policija zaštititi građane Republike Srpske. Raste broj novozaraženih koronavirusom u našoj zemlji. Krizni štab pozvao je građane da se vakcinišu i da poštuju mere. Preporučeno je da treću dozu vakcine 6 meseci posle prve i druge doze prime svi koji imaju autoimune bolesti, hronične bolesti, stariji sugrađani, oboleli od malignih bolesti i oni čiji je imunitet na bilo koji način kompromitovan. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su revanšu pobedili kazahstanski Kajrat sa 5-0. U narednom kolu Zvezda će igrati protiv moldavskog Šerifa. Troje naših predstavnika pokušat će da izbori plasman u treće kolo kvalifikacija Fudbalske lige konferencije. Najpre će Čukarički u Azerbejdžanu od 18 časova igrati sa Sumkvajtom. Prvi meč je odigran bez golova. Zatim Vojvodina se u 20 časova u Novom Sadu sastaje sa litvanskim Panevezišem posle minimalne pobede pre 7 dana. Konačno od 20:45 Partizan će u Slovačkoj pokušati da odbrani gol prednosti u duelu sa Dunajskom Stredom. Prenosi svih utakmica su na kanalima naše televizije. 3 helikoptera sa pripadnicima sektora za vanredne situacije MUP-a poleteli su u pravcu Negbine kod Nove Varoši, kako bi sprečili mogućnost širenja požara koji je zahvatio oko 150 hektara četinarske šume. Vatra ne ugrožava ni domaćinstva ni stanovništvo, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Pred nama je još jedan vreo dan u nizu sa crvenim meteo upozorenjem, temperatura od 35 do 39 stepeni. Bio je ovo duži pregled vesti prvog programa Radio Beograda. Mi vam preporučujemo da ostanete na istim talasima, očekuje vas poslednji sat našeg jutarnjeg programa emisije Uhvati dan, koja se ovoga jutra emituje iz Kragujevca.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. My friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. My waist
9 sati i 18 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda uživo iz Kragujevca, gde se situacija zagreva, temperatura je dosta porasla u prethodnih sat vremena i sada je zvanično prema tabeli Republičkog hidrometeorološkog zavoda Kragujevac najtopliji grad u Srbiji, gde je izmereno već 30 stepeni. U većim gradovima temperature su ovakve, u Beogradu 28, u Nišu 27, u Novom Sadu 24 stepena. Danas najviša dnevna temperatura između 35 i 39, trenutno retko gde ima ispod 25 stepeni. A mi smo ušli u posljednji sat emitovanja jutarnjeg programa. Imamo još nekoliko sagovornika koje želimo da vam predstavimo, a prvi od njih je u našem improvizovanom studiju. Nismo stigli ni da se pozdravimo, jer bukvalno samo što je seo višestruko nagrađivani umetnik koji predaje ovdje na univerzitetu u Kragujevcu, Vidan Papić. Dobro jutro.
Dobro jutro, Sivan.
Hvala što ste nam došli, što ste uspjeli da stignete.
Hvala vama što ste me probudili.
Nadam se da nije bilo baš suviše rano.
Nije.
Znamo da umetnik malo imaju drugačiji bioritam, ili vi spadate u njih ili ne baš?
Znate šta, bavite se poslom od čega ništa ne zavisi. Znate, to je u krajnjem slučaju kada uzeo sam jedan recept koji je nesvakidašnjen, da na fakultet kada dolazim, ja prvi kasnim, to jest ja zadnji dolazim. Svako se može na studente iživljavati na bilo koji način, tako da jedino na mene ne mogu, pa onda sam ja taj zadnji koji zakasni i onda umirenje tu uvek pada.
Nije loše. Nisam rekao, ni stigao da kažem u najavi, rekao sam da ste dobitnik brojnih nagrada, između ostalog i Svetosavske nagrade za životno delo koje dodeljuje Univerzitet u Kragujevcu.
Da.
Vi ste ovdje već dugo godina predavač, a bavili ste se svim i svačim.
Sušinski,
od grafičkog dizajna, izrade logotipa do uređivanja dečjih novina, jel sam dobro negdje
video? Da, u izdavačkoj kući sam bio politika dečje novine. U stvari, znate šta, kad kaže izrađivanje dečjih novina, ja sam otišao zbog časopisa Jukebox, bio sam najmlađi tada član redakcije te sa našim proslavljenim Pecom Popovićem i tako dalje, tako da sam ja faktički kao onaj mali mladi adolescent kada želi da se pokaže pred curama, tako sam ja otišao baš zbog tog Jukeboxa da bi uređivao, onda kasnije preo ja omote logotipe za bendove i tako dalje, i tako je to krenulo, ta ljubav. A Dečje novine sama imala u svom sastavu preko 24 redakcije. I onda za kaznu postao sam umetnički direktor Dečjih novina. I to je bio usud da znate da razmišljate da bude timski igrač. I tako sam učio ovako od starih tih, i to su te stvari koje su faktički, da kažem, oblikovale mene do mnogih drugih stvari. Predavao se na svim fakultetima osim na Novosavskom, ali na Novosavskom sam na doktorskim studijama, tamo držim doktorske studije. Tako da sam zadnje moje prebivalište je ovde u Kragujevcu, tu sam došao. Da.
Tu ste dugo. Kakvi su vam studenti, kakva je budućnost umetnosti u Srbiji?
Pa da vam kažem, ako upisujete na primer radi svoje dete na slikarstvo, pripremite se da će biti socijalni slučaj. Ali ako pisujete na neko od drugih odseka kao što je vizualne komunikacije, dizajn, tako dalje, te savremene stvari koje opredeljuju mlade ljude, zaista u praksi se svodi na to da pronalaze vrlo brzo svoj put i to su generacije koje su daleko sposobnije nego što smo mi bili što se tiče tog dela.
Snalaženja. Da. Recite nam iz vašeg ugla kakva je kulturna ponuda Kragujevca?
Ista, malo je bolja nego li u Guči. ja mislim da se pomera sve. Mm-hmm. Pomera se iz onog establishmenta, nemate više tu podkulturnu neku veliku zajednicu koja je pokretala pre toga sve, tako da se niveliše sada. Došlo je vreme neke nivelizacije, jer znate, 80. godina kultura je cvetala ne samo u Beogradu nego svuda na svim poljima. U muzici je to bilo eksplicitno jako. Kako je zavladala ta vrsta globalizacije, ona je izjednačena, tako da sve zavisi od karaktera ljudi. Ona se pomera svakako i nastoji da bude mnogo traženije i mnogo vidljivija nego li pre. Tako da znate, ljudi više ne pate od prostora. Mm-hmm. Pate od kvaliteta. To bi trebalo da uoče svi. Tako da nije bitno više galerije da se izlaže, bitno je ono što se izlaže.
Da. Ima li inspiracija dovoljno?
Za umetnike ovde u Kragujevcu? U maloj sredini, tako gde vas mnogo više znaju, tu je svakog inspiracija prisutna svakodnevno. Bavite se lokalnim stvarima, to je onako slatko. To lokalno možda bude i globalno uvek.
Da, nama je interesantno kada god dođemo u neki grad i emitujemo emisiju odatle da upoznamo baš tu lokalnu kulturu. Jest, i ljude da. Koji sa, to je po pravilu u svakom manjem gradu, sa velikim entuzijazmom rade.
U svakom gradu, verujte mi, mnogo, naravno, u dosta sredina sam i živeo, i svuda ih ima, potpuno su generisano je tako da uvek ćete pronaći i pse lutalice, i bojeme i neke hlošare koji su značajni za sredinu.
Žao mi je što nemamo još vremena da porazgovaramo, s obzirom na to da su nam sportski događaji malo pojeli vremena od našeg jutarnjeg programa, a imamo u planu još nekoliko sagovornika i to sve treba da upakujemo u narednih pola sata, tako da nemojte nam zameriti
što kad sam kasnije.
Ne, taman ste stigli bukvalno u posljednjem trenutku, tako da mi je drago da smo se upoznali i imali vremena makar na kratko da
predstavimo
i vas i Kragujevac. Sigurno ćemo svratiti ponovo. Čuli ste jedan vrlo kratak razgovor sa umetnikom i profesorom ovde u Kragujevcu, Vidanom Papićem, dobitnikom zaista brojnih nagrada za svoj umetnički rad. 9:25. I 29 minuta. Slušate i dalje jutarnji program koji emitujemo uživo iz Kragujevca, grada u kojem živi i trči, mogu slobodno tako da kažem, jedan zaista neverovatni sportista, i ne samo sportista. U pitanju je Goran Nikolić, koji je istrčao prvo pre nekoliko godina 55 maratonskih trka za 55 dana, a onda mu to nije bilo dovoljno, pa je 2019. godine tokom leta istrčao 77 uzastopnih maratonskih trka za 77 dana. On je inače slabovid, na jedno oko ne vidi uopšte, na drugo svega 5%, ali toga uopšte ne usporava i ne smeta mu da promoviše osobe sa invaliditetom i pomaže svim ljudima koji imaju neku vrstu invaliditeta da se bolje snađu u svom svakodnevnom životu. To je rezultiralo i izgradnjom jednog sjajnog sportsko-rekreativnog centra za osobe sa invaliditetom koji se nalazi ovde u Kragujevcu, i po tome je ovaj grad jedinstven na celoj Srbiji i ne samo u Srbiji. Bili smo juče u tom sportskom centru i zaista ostali fascinirani onim što smo videli. A naravno da smo onda i razgovarali sa Goranom Nikolićem i evo šta je imao kratko da nam kaže. Sedimo u sportsko-rekreativnom centru Iskra, koji je namenjen osobama sa invaliditetom. Ja nikada nisam video ovakav centar. Ovo je ne samo jedini u Kragujevcu, nego mnogo šire ovako napravljen centar, koji je potpuno prilagođen osobama sa različitim formama invaliditeta, je li tako?
Da. Hvala vam na tom utisku, i sada ne bih bio ličan ni u svoje ni u ime organizacije koju predstavljam. Citiraću ministra za omladinu i sport gospodina Vanju Udovičića, koji je prilikom posete ovom centru, a velika je to čast i mali broj organizacija ima tu čast da ga ministar poseti, rekao da je kao vrhunski sportista obišao i video širom sveta objekte slične namene, video je i veće, ali je rekao da objekte sa sveobuhvatnijom pristupačnošću i sa većom toplinom nije video, i rekao je da bi i on kao vrhunski sportista voleo da se priprema u ovakvim objektima.
To je sasvim dovoljno reći da bi slušalci stekli utisak o kakvom se objektu radi.
A mislim da je teško prepričati koliko ovako nešto znači vama koji to koristite, dakle ljudima koji žive sa različitim oblicima invaliditeta.
Da, i posebno našim, mi to često kažemo, sudbinskim prijateljima, jel, sa telesnim invaliditetom, jer svi mi sa senzornim invaliditetom, ljudi oštećenog vida i sluha, i nemamo toliko, iako to možda tako ne deluje, fizičkih barijera koliko ljudi u kolicima, tako da su sadržaji u smeštajnoj zoni i u sportsko-rekreativnoj za njih apsolutno pristupačni i nama je drago da sa njima delimo blagodeti ovog zdanja, ali nam je drago što ovaj centar nije azil za osobe sa invaliditetom, možda je grubo rečeno, ali on je apsolutno pristupačan, međutim sadržaje ovog objekta koriste, pa mogu slobodno reći, 80% zdravi sportisti. S obzirom da je zadužbinar Delta Holding objekat poklonio gradu Kragujevcu, a grad poverio na upravljanje sportskom privrednom društvu Radnički, vaterpolisti, plivači i ostali vrhunski sportisti su često naši gosti i onda ne postoji priča o priči u smislu da pričamo o inkluziji, prosto se ovde sreću i druže i sportisti sa invaliditetom i potpuno zdravi sportisti.
Ovde se inkluzija dešava,
da,
i živi,
da,
ako jest, to tako može tako da se kaže. Ja sad znam da ćeš ti, zato što si skroman, odgovoriti skromno, ali meni deluje da je tvoj doprinos uopšte izgradnji ovog centra izuzetno važan i veliki, jer se trudiš koliko god možeš da svime što radiš promovišeš osobe sa invaliditetom i da ukažeš na to koliko je važno da se celo društvo angažuje da im pomogne.
Pa evo, neću biti lažno skroman, prosto podelit ću sa vama i vašim slušalcima, pošto vi već dugo pratite naše aktivnosti, taj utisak i iskoristit ću priliku da ukažem na jednu situaciju. 80-ih godina kada sam ja završavao srednju školu, prosto nije bio veliki izbor zanimanja za nas sa oštećenjem vida. Usmeravani smo u oblasti fizioterapije i telekomunikacija. Nismo mogli kao sada i kao uvek, kao sva deca kada se profesionalno usmeravaju i orijentišu, da razmišljamo o tome koliko ćemo zarađivati kroz svoje profesije. Prosto to nam je, birali smo zanimanja u kojima smo samostalni. Ja sam se opredelio za telekomunikacije i to je bilo statično zanimanje. A onda sam, pošto sam imao potrebu da budem fizički aktivan, krenuo da se aktivno rekreiram i prosto ja zaista nemam osjećaj da sam uradio nešto mnogo, jer sam ono što sam imao podelio sa javnošću. A to je moja kondicija i shvatio sam da eto u nekom momentu mogu da na ulici, na drumu budem bolji promoter fizičkih sposobnosti invalida nego sedeći u stolici upravnika jednog objekta. Eto, tako je to sve se dogodilo.
Da, i eto tako samo slučajno si došao do toga da si istrčao prvo 55 maratona za 55 dana i ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, pa ti onda i to bilo malo, pa si onda još trčao, pa umeđu vremenu, i ne umeđu vremenu, nego još pre trčanja i si se posvetio vožnji bicikla, tandem bicikla, koji vozi jedan sportista koji nema oštećenje vida i drugi koji ima oštećenje i svašta još radiš.
Požutele stranice mog sportskog dnevnika jednog dana, ako se neko time bude bavio, ja to arhiviram, posvedočit će da sam mnogo više istrčao u tišini u šumaricama nego što sam to uradio za javnost. Ja sam prosto bio toliko samouveren i verujte mi na reč da nisam bio siguran da ću svakog dana svež proći kroz ciljnu kapiju, to nikad ne bih radio. Jer ako bih poslao poruku da trčim mučeći se, onda to ne bi bila nikakva poruka. Ja sam zaista želeo da i trčanje prikažem kao jednu aktivnost na kojoj možete da blistate. Ali nisam, dok sam trčao, nisam govorio o trčanju. Kad god sam stao pred kamere i mikrofone vaših kolega, govorio sam o životu, o aktivnosti, o ljubavi. Jer ljubav prema bilo čemu je dovoljan motiv, makar prema održavanju travnjaka, orezivanju ruža, i nije trčanje jedina aktivnost kojom treba ljudi da se bave.
Šta planiraš za dalje?
Pa plan je da nema plana. Prosto trudit ću da sledim instinkte i neke potrebe jel tako, postoje neki, da kažem, ajde, planovi organizacije koje imamo, ali ja sam uvek na raspolaganju da onim kapacitetima i koje lično posjedujem, eto, budem dobar promoter toga i u javnosti da usmerim reflektore, kamera tamo gde je to najpotrebnije. Eto, ne radi svoje popularizacije, jel tako, i nije to ni egzibicionizam, nego eto prosto da ukažemo na neke probleme koji postoje i koji su rešivi.
Gorane, hvala ti mnogo na ovom kratkom razgovoru za Radio Beograd.
Hvala i vama, i ako dozvolite, rekao bih, evo, da se podsjetim, da podelimo to iskustvo u vreme kada u Etru nije bilo mnogo medija. 83. ili 4. u školu za slepe i slabovide u Zemunu, gde sam bio tada učenik, došao je vaš kolega, verovatno, ja mislim, upokojeni Damjan Macura, koji je napravio jedan prilog, i to je bio prvi mikrofon pred koji sam stao.
Eto, prošlo je mnogo godina od onda, a siguran sam da će biti još mnogo mikrofona pred kojima ćemo te slušati i gledati. Bio je ovo Goran Nikolić, hajde samo da kažemo maratonac, na primjer, jedna od mogućih odjava.
Oh,
Ovaj sat programa Radio Beograda nekako je u znaku sporta. Počeli smo od 9 sa našim olimpijskim osvajačima medalja koji su se vratili iz Tokija, pa zatim malo čas čuli slabovidog maratonca Gorana Nikolića sa svojom više nego zanimljivom životnom pričom. A pošto smo u Kragujevcu, trenutno prestonici klubskog vaterpola u Srbiji, nismo mogli da preskočimo ni priču o tom sportu. Vaterpolo klub Kragujevac, Radnički Kragujevac je prvak Srbije, ali je i prvak Jadranske lige. Prvi put je nekom timu iz Srbije to pošlo za rukom i onda je potpuno logično što smo pozvali u goste direktora vaterpolo kluba Jugoslava Vasovića da nam se pridruži. Hvala mnogo što si ovde u našem improvizovanom studiju. Gledao si utakmicu na olimpijskom turniru pre nego što si došao. Da, Hrvatska, Crna Gora, mi ovde nemamo televizor pa ne možemo da pratimo.
Pa i ja sam na telefonu.
Da, tako da pričamo naravno o velikom uspehu vaterpolo kluba Kragujevac. Koja je tajna uspeha? Koji je tu recept?
Pa, što bi rekli oni naši stari učitelji, vrlo jednostavno, tri stvari. Rad, rad i rad. Jedan dugačak proces i ono što je najvažnije, sad je tek teško ostati tu.
Da.
Desi i nastaviti dalje u tom, da kažem, ritmu, stilu, kako god, da se ne vraćamo dole, nego da stojimo tu na vrhu i da grabimo još dalje na to. Ono što je nama cilj u klubu, to je Liga šampiona, osvajanje, i to je, sad smo videli da to nije neostvarivo, a u kom vremenskom periodu vidjet ćemo.
Da, držimo vam zaista iz sve snage palčeve da što pre u tome uspete. Evo, ovaj zaista fenomenalan uspeh u Jadranskoj ligi vjerovatno vam daje krila pred novu sezonu.
Kako da ne, to je stvarno jedan fantastičan uspeh. Uspeli smo da pobedimo u Zagrebu dva velika kluba. Poređenju sa fudbalom, to je u Španiji Real i Barsu pobedio,
tako da
tim je zadovoljstvo veće, ali nažalost, kako to ide u sportu, to je sad već arhiva. Evo, imamo godinu, danas smo šampioni, aktualni do kraja sledeće lige, tako da na nama je da se potrudimo da probamo to da odbranimo.
Trenutno ste na pauzi, ali još samo nekoliko dana.
Pa od 2. augusta krećemo, ponedeljka kreće prvi tim sa radom. Ono što znamo, mi bi trebalo da igramo direktno u Ligi šampiona, to je krajem oktobra je prvo kolo. Ako ne bude direktnog, pre toga su kvalifikacije opet početkom oktobra i za to se spremamo da igramo. Još nije rešeno ni datumi, ni za Jadransku ligu i domaće prvenstvo, to će se rešiti verovatno vrlo brzo nakon olimpijade, pa ćemo znati šta nas čeka.
Na čemu ste i zašto
tako
da se
opet nas čeka jedna duga sezona. Svetsko prvenstvo je u maju, zbog koje je trebalo bude ove godine,
da,
pomereno je na sledeću zbog olimpijskih igara, i imamo jednu pauzu u prvenstvu april-maj, pa nastavljamo u junu i u Ligi šampiona, tako da
naporan.
Biće teško sa reprezentativcima nakon tog svetskog prvenstva da se vrate u proces, ali tako je kako.
Da, tako je u sportu. Kako stojite sa pojačanjima tokom ove letnje sezone? Jel ste uspeli da videli smo?
Mi smo dogovorili sa svim igračima, sem sa Strahinjom Rašovićem od prošle sezone, znači svi su ostali, plus dolazi Miloš Ćuk i Josip Vrlić. To je to, mi više, što s toga tiče, nećemo ništa ni dovoditi ni tražiti. Zadovoljni smo s ekipom koju imamo, znamo šta mora mnogo da se radi, da čeka nas izuzetno, izuzetno naporna sezona, to je ogroman broj jakih utakmica. U domaćem prvenstvu imamo 5-6 ekipa koje su odlične, koje bi svaka pre 2 godine osvojila titulu bez problema, tako da i moram reći da sam zadovoljan zbog toga što i Partizan je jak, Novi Beograd je super jak, Crvena zvezda je jaka, Šabac je dobar, Vojvodina je dobra, naravno i mi smo tu, tako da zadovoljan sam s tim što eto vaterpolo se pomerio u napredu u posljednje dve godine poprilično.
Da, jaka je konkurencija u Srbiji, to može samo da nas raduje, jer
jeste,
taj kvantitet neminovno stvara onda i
pa stvara kvalitet. I kvalitet, u malo prvom razgovoru sam napomenuo da nama treba još par godina da se potpuno oporavimo, vratimo na normalu i država, gradovi, lokalne samouprave značajno pomažu u vaterpolu i to je razlog zašto se vaterpolo vratio u neku normalu.
To je taman šlagvort za pitanje kakva je situacija u Kragujevcu sa finansiranjem kluba pre svega. I
situacija je za sad odlična. Znači mi smo sve obaveze ispunili, ulazimo za mesec dana u nove obaveze i tako dalje. Ta takmičenja koje ćemo igrati, pogotovo Liga šampiona, su poprilično skupa,
da,
i to diže troškove, ali ne sumnjam da ćemo to sve da rešimo kako treba.
Da, jedino tako i može da se razmišlja.
Pa jest,
ako želite
stvarno
tako velike uspjehe.
Stvarno imamo podršku i grada i gradonačelnika Dašića. Država s druge strane stvarno značajno pomogla u posljednje dve godine. Moram da ponovim da bi bio iskren i realan prema svemu. To je način kako smo mi uspeli da se stabilizujemo i da napredujemo. To je najvažnije da bi mogli da rade. Ti momci rade dva puta dnevno svaki dan, sad kad krenu od ponedeljka i tamo negde do jula sledeće godine.
Dakle, 12 meseci.
Pa,
vrlo ozbiljno,
11.
11. Da. Vrlo, vrlo ozbiljnog i napornog rada. Sigurno pratiš i olimpijske igre. Za sada Srbija odigrala dva meča, danas treći protiv Australije, koji je već prilično važan.
Izuzetno
jer je teška
meč.
Grupa, teška je i ona druga.
Pa ova naša
ova
grupa
naša
je teža.
Delo je da je teža.
Teža je grupa iz prostog razloga što tamo eto je ta Južna Afrika i Japan koji takođe je napredovao, ali još da. Uvijek nije taj nivo kod nas. U grupi je samo Kazahstan, da kažemo, ekipa koja poprično lako se izlazi s njom na kraj, a ovo sve drugo su jako teške utakmice. Eto, Hrvatska juče prekjuče izgubila do Australije, danas je pobedila Crnu Goru. Mi sad igramo sa Australijom, to je utakmica koja jednostavno mora se pobedi i to su najteže utakmice u smislu da slabiji rival manje ima da izgubi.
Tako je.
I ali ja sam ubeđen da će to biti sve u redu. Naša ekipa je iskusna, jaka, to su sve svetski olimpijski šampioni, tako da ne vidim razlog da bude drugačije.
Da. Vi ste u vaterpolu potpuno navikli na to, na život pod pritiskom i sa velikim očekivanjima cele nacije. Nekako
pa, dobro,
ste nas razmazili već decenijama.
Ko ne može da izdrži pritisak, ne bavi se time. Tako da to pritisak mora da postoji. Imate i vi pritisak u vašem poslu.
Jeste,
ja
to,
ne smijem da pogrešimo. Daš dlakati na jeziku. Stalno radim što me, tako da pritisak je sastavni deo, pogotovo nečeg što, kao što je sport. Svi nas gledaju, bilo koga, i pritisak mora da se nosi i podnosi.
Dobro, time ćemo da završimo naš kratak razgovor i da vam još jednom poželim zaista dobre rezultate, dobar rad, kao što si rekao, to je ključ i baza svega.
Jeste.
A i pomalo sreće nije na odmet da se desi.
Pa sreće prati hrabro.
Prati sve ovo drugo, da. Hvala Jugoslave na gostovanju. Ovo je bio Jugoslav Vasović, direktor vaterpolo kluba Kragujevac, koji eto od ponedeljka 2. avgusta ulazi u pripreme za novu sezonu. A mi polako, ali sigurno privodimo kraju naš jutarnji program. Ostanite još uz nas. We'll be right back. Ostao sam dužan samo jednu informaciju vezanu za našeg dorodavca Prizmu, čije su poklone ovog jutra dobili Kragujevčani Aleksandar Jeftić i Srđan Stojčić. Oni su bili najbrži i prvi stigli ovde do gradske kafane Balkan, odakle emitujemo naš jutarnji program. Biće još prilike za Kragujevčane da dobiju darove Prizme između 1 i 2 kada emitujemo emisiju Korak ka nauci i između 2 i 3 kada ćemo emitovati Karavan uživo odavde iz Kragujevca. I u 5 minuta do 10 sati došlo je vreme da se pozdravljamo. Jutarnji program je počeo u 6.30 i kroz njega je prodefilovao veliki broj gostiju i sagovornika. Nadam se da smo uspeli da vam predstavimo Kragujevac iz najrazličitijih uglova, ali to nije sve od programa Radio Beograda odavde iz Kragujevca, jer ćete u 13.05 moći da čujete i uživo izdanje emisije Korak ka nauci. Sa vama će biti koleginica Marija Mišić, a od 14 sati i 5 minuta emitujemo i Karavan odavde iz Kragujevca. Čućete priču o 13 Kragujevčana koji su zadužili Srbiju i svet, isto tako i najomiljeniji vic u Kragujevcu, razgovor sa poslednjim i pretposlednjim dobitnikom Vibove nagrade, obojce su Kragujevčani, bit će uručene nagrade najduhovitijem slušalcu Karavana iz Kragujevca, a čućete i šta je to pisao Milovan Ilić Minimaks, Kragujevčanin, za Karavan održavan još pre 60 godina. Dakle, topla preporuka da i dalje ostanete uz Radio Beograd. U 10 ćete čuti najnovije vesti, a potom i novo izdanje magazina na Prvom. Od 6.30 sa vama su ovde u Kragujevcu bili Nenad Ilić, Aleksandar Bojović, Đorđe Radosavljević i Miša Striljković. U beogradskom studiju bili su Darko Milosavljević i Aleksandar Radović. Svi zajedno vas pozdravljamo i želimo da se što bolje rashlađujete u ovom današnjem vrelom danu.